Oke. Tadi kita tinggal Buddha di mana ya? He was already back, right? Nah, sekarang kita apa? Secara pribadi ya, apa Dhammacakkappavattana Sutta ini tidak pernah berhenti menakjubkan untuk saya. Semakin kita pelajari hal yang simple ini, artinya luar biasa. Oke. Sekarang ini begini, satu hal ya, jangan sungkan untuk cetok tanya, gak setuju apa-apa, malah seru. Ini isinya harus interaktif, karena belajar dhamma ini kadang-kadang menakjubkannya sesuatu yang dulunya kita ngerti semacam ini, ternyata kok bisa begitu. Dan yang penting dites, dirasakan kira-kira betul atau enggak sih kita rasa seperti itu. Ini tes yang paling bagus, dan Buddha selalu menekankan semacam itu. Apa yang diterangkan benar enggak, bisa applicable to you in all you think. Ya, kalau enggak jangan diterima gitu. But it's really, kalau betul-betul bisa menyentuh kalian, dan kemudian kita betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari Buddha Dharma ini. Oke. Sekarang apa saya bacakan bagian dari Dhammacakkappavattana Sutta ini di sini. Jadi mulanya dikatakan waktu itu di Isipatana, ada dua jalan buntu yang seharusnya tidak diikuti oleh mereka yang telah berpapaja. Apakah kedua jalan buntu tersebut? Yakni hidup yang ditujukan pada kesenangan-kesenangan indrawi yang diperoleh dari objek-objek indrawi. Rendah, kasar, biasa, bukan Arya, dan tak bermanfaat. Dan hidup yang ditujukan pada penyiksaan diri, penderitaan, bukan Arya, dan juga tidak bermanfaat. Dengan menghindari kedua jalan buntu tersebut, yakni jalan tengah yang direalisasi oleh Tathagata, menghasilkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, mengantarkan pada ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana. Kalau dibaca semacam ini, tepat sekali sutta ini untuk menghantar tidur. Karena kelihatannya iya yang it's okay gitu. Apalagi kalau dianalisa dengan di sini ya, kata di, dan di Palinya, ubo ante anupagama majima patipada. Ini arti, coba kita, ini artinya sebetulnya it's so important, karena ini yang pertama yang Buddha katakan. Ya, tapi karena kalau, makanya kalau hanya dibacakan semacam itu, apa betul-betul enggak bunyi gitu, Pak. Apa it's not worry. Yang disebut jalan buntu ini anta, artinya yang disebut extreme. Itu artinya meskipun kamu sudah sampai ke situ, tapi terusannya kemana gitu? Terusannya kemana? Misalnya ya, kita ini tesnya ini kita sendiri. Misalnya keinginan sekarang begini dah. Seandainya saat ini juga semua keinginan kita ini bisa apa yang kita khawatirkan bisa hilang, apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan saat ini, right the moment. Kira-kira kita bisa bahagia atau enggak ya? Misalnya mungkin apa yang kita inginkan seketika ini juga kejadian, apa yang kita takuti seketika ini juga tidak akan takut lagi, right now. Kira-kira untuk the rest of our lives, apa untuk selebih dari kehidupan kita ini, kira-kira kita bisa bebas dari kegelisahan, Apakah kita bisa bebas dari kegundahan, ataukah kita betul-betul bisa merasa happy from now on? Seandainya yang memberati hati kita, entah secara personal, entah apa, atau sakit, atau apa yang anything, ada kekhawatiran gitu. Coba kita pertanyakan pertanyaan itu. Saya kira kok jawabannya belum tentu. Bahkan saya kok berani ngomong loh, seandainya yang kita khawatirin sudah terpenuhi, yang kita mauin kita dapatkan, ini saya kira kalau bilang sesudah itu kita akan hidup bahagia selamanya, I don't think it will happen. Saya kira kok gak akan bisa seperti itu. Jadi kalau kita hanya ngejar dari sifat pengumpulan, maksud saya ini bukan cuma hal yang gak enak loh. Misalnya kita punya apa ya, tagihan kredit card gitu yang banyak gitu, atau punya apa harus yang dihadirkan, maupun sebaliknya, kita punya sekarang segala sesuatunya ini serba nyaman, keluarga ada apa, penghasilan cukup, kesehatan ada, apa semuanya ada. Kira-kira kalau saat ini, pinjam istilahnya Pak Andres, dijanjikan bahwa kamu bisa begitu terus gitu, kira-kira kita bisa bahagia atau tidak? Belum tentu loh jawabnya. Ya, mungkin malah enggak. Padahal di hidup ini tiap hari kita itu mengusahakan supaya semuanya ini fix, semuanya ini solid, semuanya ini punya landasan, semuanya itu bisa kita andalkan. Misalnya apa yang mau kita andalkan di hari tua, punya uang banyak, anak cucu hormat, kesehatan ada dan disegani, nama baik semuanya dan sebagainya. Kita betul-betul kita usahakan hal itu. Enggak salah. Tapi Buddha ini malah ngomong itu jalan yang buntu. Karena apa? Karena kamu mikir begitu terus, kamu tegang terus malah. Kalau kamu mikir bahwa ada keadaan semacam itu, malah kamu stres. Karena kamu ingin mempertahankan posisi seperti itu. Karena di sini dikatakan, karena kamu merasa begitu itu tergantung dari luarnya. Makanya dikatakan objek-objek indrawi. Lalu kita jangan menghakimi lalu, oh, saya orang spiritual, ini objek-objek ini. No. They are talking about us. Buddha ini membicarakan kita-kita ini. Artinya, kita yang ingin supaya kita ini safe, supaya kita ini apa, bisa mantap hidupnya, bisa kita tidak akan khawatir, tidak apa. Semakin kita mempertahankan semacam itu, kira-kira kita stres atau tidak? Lebih stres loh. Makanya ini poinnya penting sekali. Apa meskipun kelihatannya terjemahnya apa di sini kesenangan indrawi yang diperoleh dari objek-objek indrawi, ini sebetulnya terjemahnya lebih baik begini. Kesenangan indrawi yang tergantung dari objek-objek indrawi, bukan dari oleh gitu, tapi tergantung dari objek-objek indrawi. Artinya, misalnya ini supaya gigi ini tidak pernah sakit, supaya kita ini tidak pernah pusing, mata tetap bisa tajam, itu apa, bahkan kadang-kadang hal yang simple, supaya rambut kita ini bentuknya begini terus. Makanya kita ini gak aneh, tiap pagi kalau lihat di cermin pun, yang seperti saya ngomong kemarin, tiap hari kita lihat di cermin kan, dan tiap hari kita tercengang juga kan, kok bentuknya begini ya, ini kurang pas begini. Is that right? Because selalu ada yang gak pas. Tapi seandainya kamu bisa pas nih, keluar dari salon, semuanya urusan yang sepele kelihatannya. Ini Buddha ngomongkan hal-hal seperti ini. Apa karena kita kepintaran soalnya. Oh, rambut yang sudah pas, yang begini, itu kira-kira berapa lama kamu bisa merasa nyaman dengan rambut seperti itu? Kalau bagus, sempurna, kamu keluar aja gak berani. Nanti kena angin, kayak. Kena apa, kayak. Apalagi tidurnya pun gimana nanti? Kamu tidur pasti gak nyenyak malam itu. Khawatir rambutnya tidak berbentuk besoknya. Wah, tadi seharusnya tahu blow-nya gimana ya, kanan dulu atau kiri dulu. Kamu udah mulai ngapalin. Gini, jadi seandainya kamu bebas dari utang, kamu bebas dari sakit, kamu berada, ini loh, mempertahankan semacam itu stressful. Makanya banyak orang depresi itu karena itu justru. Tidak selalu kekurangan. Bahkan orang yang berkecukupan bisa depresi. Berapa banyak yang terakhir misalnya, yang kamu tahu nama Kodak kan? Kodak ini foto, itu nama orang. Akhirnya ayahnya ini meninggal, anaknya cuma satu yang warisi Mr. Kodak ini, kaya raya semua. Umur kalau gak salah 40 berapa, nembak kepala sendiri mati. Kurang apa dia? Kurang pandai, kurang awas, kurang tarpa. Karena nih, cara berpikir, kepintaran. Jadi ini saya seakan-akan shock kalian kan ini. Jadi lalu ngapain hidup ini? Kalau misalnya kesampaian apa yang kita inginkan pun ternyata juga dipikir-pikir, itu belum tentu jawabannya loh. Coba direnungkan. Lalu ngapain kita ini? Ngapain sekolah? Ngapain kerja? Ngapain pusing-pusing cari pacar? Atau apa harus pakai keluarga? Kalau dipikir memang iya loh. Yang punya pacar susah juga. Yang gak punya pacar kelihatannya lebih susah, tapi susah juga gitu. Wah, kalau gitu punya pacar dua dah. Mengaturnya susah juga. WhatsAppnya satu harus hati-hati gini-gini. Khawatir ngirimnya kata-katanya sama, mungkin alamatnya lain malah. Pikir-pikir. Yang gak punya susah. Punya anak susah. Gak punya anak susah. Anaknya aktif disebut nakal. Anaknya gak gerak-gerak khawatir sakit. Ini apa? Anywhere you go. Bukannya tidak ada sesuatu yang sempurna. Ini loh yang namanya anta ini sederhana katanya, tapi artinya luar biasa dalamnya. Ini kita ini makanya disebut avijja yang ditanyakan semalam. Ini karena kita gak bisa lihat ini, bahwa sebetulnya kehidupan kita itu seperti ini. Right? Apalagi yang tidak kesampaian. Ini loh yang kesampaian, keinginanmu yang tercapai semua, itu pun tidak mungkin membuat kamu bisa bahagia terus. Selama kamu menggantungkan dari luar di sini. Lah ini saya kira kok sekarang diantak di benak kita semua sudah mulai ada tanda tanya kan. Lalu jawabannya apa ini? Nah itu besok jawabannya. No, we do it. Sebelum pulang kita pasti gak pusing dan tidak akan jadi lebih pintar, tapi kita lebih punya approach-nya, punya banyak. Ini makanya sabar ya. Ini saya pelan-pelan. Saya kepingin kita semua merasakan sama-sama. Saya gak lain kok dengan kalian. Sama-sama nih. Saya cuma harus duduk lebih tinggi supaya bisa lihat kalian dan kalian bisa lihat. Tapi memang lebih nyaman duduk gini. Dan untungnya kalau duduk di kursi di sini itu saya bilang lebih nyaman dibandingkan yang di belakang. Yang di belakang itu juga kursi, cuman gak enaknya, sebetulnya enaknya malah mereka mikirkan kalau ketiduran gak ada yang tahu kan. Karena saya bisa lihat. Jadi yang nyaman di belakang kalau udah gini-gini saya tahu nih. Ya Novi. No, silakan. Jadi ya, Buddha Dharma ini modernnya luar biasa. Ini Buddha ngomong setelah beliau itu istilahnya Bodhi malam itu yang diterjemahkan pencerahan ini terjemahan yang not good. Yang seperti saya katakan pencerahan itu kan image-nya, bayangannya seperti orang kesetrum kan, gitu kan, cerah gitu langsung, apa seperti LED light gitu loh, apa light. Tapi sebetulnya yang dialami oleh Buddha ini penggugahan, mulai tahu. Oh, istilahnya malah justru sebetulnya pada malam itu di malam Waisak sempat Buddha apa Siddhartha Gautama itu ngeh. Tapi kan kurang seksi kan terjemahnya, ngeh gitu kan. Tapi sebetulnya pas itu loh. Exactly that. Malam itu got it. Tahu saya. Ngeh beliau. Oh. Makanya ternyata minum suplemen enggak bantu. Minum ini enggak bantu kemana-mana. Beliau enggak persis. Oh, soalnya begini. Makanya waktu diterangkan yang diterangkan di sini ini ke teman apa? Teman beliau ini juga pertapa-pertapa kan. Akhirnya hanya satu orang loh yang tahu, hanya kondanya kan. Yang lainnya agak bodoh-bodoh yang empat. Butuh 3 hari baru tahu mereka. Nah, kalau kita bisa, mudah-mudahan nanti sebelum kita pulang kita tahu juga, kita ngeh juga. Nah, makanya pelan-pelan. Jadi yang dikatakan jalan buntu ini kita nggak ngerti nih. Kita ngejar, kita capek. Jadi saya bayangkan ya, kita ini seperti, saya ini pernah lihat pada waktu itu saya di apa masih mahasiswa marah apa di countryside di Australia Barat, saya lihat ada anjing ini di seperti apa ladang gandum gitu, anjing ini ngejar mobil. Waduh, kalau mobil lewat, anjing ini ngejar terus gitu. Saya lihat gitu. Terus mobilnya berhenti. Anjing ngejar kan ini. Kan mobilnya lebih cepat. Memang kebetulan mobilnya berhenti. Sudah itu anjingnya malah bingung. Ngapain nih? Mobil berhenti. Gak ada yang dikejar lagi. Lalu saya baru tahu, oh, jangan-jangan kita ini seperti itu loh. Kita ikut ngejar mobil aja, tapi padahal kalau betul-betul ketangkap mobilnya, kita ngejar betul-betul bisa di depan, kita juga gak ngerti mau ngapain. Nah ini nanti jam 10 malam Pak. Ya betul-betul ini pertanyaan benar. Makanya besok Pak Nias mengkaji makna kesuksesan ini, menjawab pertanyaan itu, mencoba itu bersama-sama. Betul, ini loh pertanyaannya. Betul kan, kalian bisa dengar yang ditanya Pak Andres ya. Lalu tujuan hidup kita ini apa? Atau bahkan makna hidup ini apa? Ini nanti coba kita bersama-sama. Jadi ya, yang ini di sini Pak Andres, Buddha ini nerangkan. Kita anggap kita pinter, tapi sebetulnya kita ini tidak begitu pinter. Makanya avidya, tidak ngerti sebenarnya seperti apa. Bahkan digunakan kata moha itu seperti kebingungan. Nah makanya nggak, maksud saya ini coba kita rasakan dulu kondisi hidup itu seperti apa sebetulnya. Makanya tadi ini saya rasanya mengulang-ulangi cuman sampai kalian itu nanti bisa betul-betul merasa, bukannya saya sadistik. Saya sadis untuk menyiksa kalian sambil nunggu jawabannya kan ini kelihatannya. Tapi saya pikir ada gunanya malam ini coba dirasakan, coba dipertanyakan. Sebab langkah kita itu bisa ketemu semacam ini, duduk, hanya punya satu keinginan, membuat hidup ini lebih berguna, ingin jadi orang lebih baik. Ya kan, kita kesini kan mau cari apa lagi gitu kan? Kan we just meet as friends, sebagai teman-teman, ingin mempertanyakan nih. Tadi yang ditanya Pak Andres, lalu hidup ini apa? Misalnya ya, kita kerja begitu banyak, uang sampai numpuk-numpuk. Pak Andres, saya itu pernah omong-omong sama teman-teman. Waktu itu Om Lim Sulyong ini baru wafat, baru meninggal beliau. Teman-teman ini ngomong-ngomong, ada yang ngomong, wah itu luar biasa kan, punya ini, yang waktu itu masih sebelum Jarum ambil alih BCA segala macam. Apa? Lalu beliau ngomong, ada satu tanya, itu berapa ya hartanya gitu? Itu yang ditinggal berapa? Tinggalannya berapa gitu? Harta yang ditinggal. Nah, saya ini nyeletuk pandir. Saya kira kok semuanya loh. Mereka tanya berapa hartanya yang ditinggal gitu. Lalu saya jawab, kok kelihatannya semuanya loh yang ditinggal. Nah, iya kan, KTP tinggal, kredit card tinggal, semuanya tinggal. Hah? Iya, semuanya. Seperti anjing tadi kejar mobil kan, tangkap mobilnya. Nah itu ngapain nih? Untuk ngapain lagi? Lalu persoalannya lain nanti. Nanti mungkin besok kita bisa bersama-sama. Buddha ini luar biasa. Kembali lagi ke sini. Jadi ya, apakah berarti lalu kita udah ngapain? Besok pagi nggak usah bangun nah. Oh, percuma gitu kan? No, doesn't mean that. Jadi sekarang saya recap dulu. Jadi yang jelas, bahwa hidup ini seperti ini, cara pikir seperti ini, hidup ini akan serba tidak pas, duka. Selama kita tetap seperti ini, besok tetap bangun, malamnya tidur, di tengah-tengahnya ke WC sebentar, mandi sebentar, bertengkar sebentar, begini. Selama kita seperti itu, hidup ini akan tidak pas. Selalu akan ada yang ganjel, kamu akan gundah, selalu akan senang. Bukan berarti hidup penderita kan? Makan kue tiao ango, nah, gimana terjemahnya?
Ango,
nah saya baru diberitahu semalam makan itu bukan penderitaan, so nice. Jadi kalau bilang hidup itu penderitaan, no, nggak ada yang bilang itu, terjemahan salah. Kalau yang mengatakan bahwa hidup apa duka itu hidup penderitaan, no. Tapi selama hidup itu kita seperti ini, cara berpikir kita seperti ini, tingkah laku kita seperti ini, perkataan kita seperti ini, dan pasti hidup kita ini serba enggak pas. Ini nomor satu. Ini mulai simpulkan ya. Jadi ini enggak dibuat-buat kan ya. Kalian bisa ngerasakan, ada yang setuju atau ada yang setuju? I think you all agree bahwa itu hidup itu seperti itu, right? Seperti ini sekarang. Yang kedua, poin kedua, ternyata itu tidak tentang jumlah yang kita miliki atau ketenaran yang kita miliki, kedudukan kita, ternyata tidak. Ternyata yang bikin gundah, yang bikin cemas itu pikiran kita. Right? Two things. Satu, makanya dengan kita berganti, misalnya tadi kita ikut anggota klub nomor 2, dulu ini klubnya Jokowi kan begini, dengan kita ikut klub nomor 2, kalian setuju bahwa hidup ini akan up and down, tapi kita nanti tahu cara menanggulanginya dengan hanya berpikir semacam itu aja loh. Rasanya lebih nyaman, lebih enak. Sekarang tahu kalau nanti kita down, nah memang begini nih. Kalau dulunya kan enggak, kalau dulu kok begini, kok sampai bukan menipu diri, bukan juga positive thinking. No, kalau ada yang ngomong everything will be alright, life is beautiful, I don't think they know what they're talking about. I really don't. Sebab, tapi kalau mengatakan life is not beautiful, not true. Life is beautiful kalau kita tahu dengan segala tantangannya ini, dengan segala up and down ini. Gitu. Tapi kalau kita painting a picture bahwa nanti akan ada kehidupan di mana semuanya hanya butterflies and flowers and apa ada rainbow segala macam, itu cerita anak-anak aja kan. Yes. Makanya ngerti itu dulu. Duka parinya ini sudah ngikuti kemelekan Buddha. Duka parinya. Ngerti benar itu betul. Right. Jadi dan kedua it's about mind. Right? Nah. Sekarang kalau kita ngerti begini lalu Buddha mengatakan, "Data, jangan nyoba sesuatu yang buntu." Lalu diambil di sini jalan tengah. Ini mengapa kok saya pilih bait ini untuk kita telah malam ini ya. Meskipun enggak bisa yang mana-mana, kita nanti misalnya telah hanya bait ini saja, saya kira manfaatnya akan bisa kita rasakan sudah. Padahal bait ini paling cepat dibacanya kalau di mana-mana karena lalu yang ditekankan catur arya sace yang tadi. Ini padahal di bait ini luar biasa sekali. Jadi dengan kita mulai merasakan bahwa hidup ini dan bait ini sebetulnya tidak bisa kita mengerti, makanya tadi saya bacakan, sengaja saya bacakan, mungkin kalian juga gak ada yang nangkapkan persisnya seperti apa, ya setuju-setuju aja gitu. Tapi artinya sebab ini hanya bisa kita mengerti kalau kita ini nanti mengerti keseluruhan dari semakin kita tahu ajar Buddha Dhamma, semakin bait ini bisa betul-betul berarti. Jadi recap bahwa ternyata apa yang kita kerjakan semacam begini ini jalan diambil jalan buntu. Maksudnya jalan buntu ini terusannya ini seperti apa? Hanya berputar-putar dan kita ini hanya punya kebiasaan sebagai manusia ini pilihannya cuma hal yang kita anggap membantu dan hal yang kita anggap merugikan. Pilihannya sebetulnya hanya dua ini. Tapi mungkin kita enggak usah ngomongkan hal itu, kita kembali ke sini dulu ya. Lalu di sini diterangkan. Jadi kalau kamu itu hanya melihat hal-hal yang berdasarkan stimulus apa? Rangsangan dia. Kalau project stimulus itu enggak ada ya. Kalau project paket ekonomi itu untuk stimulus growth itu lalu bahasa Indonesia apa? Memicu. Ya pokoknya selama kita menggantungkan hidup kita dari mendapat sesuatu atau menolak sesuatu yang membahayakan yang kita tidak sukai apa gitu, tapi mendapat sesuatu itu kita not so good. Artinya lalu apa enggak boleh begitu? Loh, boleh mau, bukan cuma boleh, mau enggak mau kita itu setiap kita berbuat, setiap mengatakan apa-apa itu kita membuat judgment, membuat penilaian ini akan Bapak membantu saya, ini akan membawa kebahagiaan untuk saya, yang ini merugikan saya, ini membahayakan saya. Kita selalu akan membagi, sebetulnya membagi menjadi tiga. Yang satu itu, yang kedua menolak, yang tiga cuek, gak urusan. Misalnya ya, kita bisa loh lihat warna tembok macam begini-gini ya. Kita bisa bilang, warna kok begini, ya gitu. Atau, modern ini kan yang milih orang juga loh. Dan anggapannya kan warna modern kan, orang apa itu modern. Tapi juga kita-kita mau coklat kek, mau hijau kek, enggak apa-apa, asal di sini cukup nyaman. Jadi kita ini selalu akan sistemnya begitu terus. Makanya kita semakin lama semakin sibuk mengaruh di sana. Lalu yang menarik, lalu mengatakan begini, dengan menghindari kedua jalan buntu tersebut, yakni jalan tengah Majjhima Patthipada, jalan tengah. Nah ini biasanya saya mendengarkan beberapa kali ulasan mengenai sutta ini biasanya diterjemahkan, ini artinya ya jangan terlalu kaya dan juga jangan terlalu miskin. Artinya yang ini gini-gini, absolutely not. Ini kan seakan-akan jalan tengah ini sering diterjemahkan kita harus bisa kompromi, ya itu kan logikanya. Makanya disebut jangan itu atau jangan ini. Itu absolutely no. Buddha malah ngomong hidup itu jangan kompromi. Mengapa? Kira-kira mengapa kok nggak kompromi? Karena nggak akan menyenangkan. Contohnya, kalian bingung. Semalam lah, ambil contoh semalam. Kita malam makan angu. Ini kalau ada yang bingung kan? Ini kuitiao mau kuitiao goreng, tapi ternyata kuitiaonya di sini kan ada seperti kuahnya gini. Tapi kita bayangkan, seandainya kamu bilang, gimana ya, saya bihun goreng atau bihun rebus atau bihun kuah. Lah kalau menurut Majjhima Patthipada, jalan tengah, kalau gak bisa memutuskan, lalu jalan tengahnya gimana? Komprominya gimana? Loh kalau di Jawa ada loh, di Jawa ini. Iya, namanya nyemek. Nyemek itu enggak goreng, enggak rebus. Kalau saya oke. Artinya daripada lalu ditemukan di hotel yang saya apa kita tinggal di sana. Ini room service-nya itu bermacam-macam, tapi semua nasi goreng. Menunya ini macam-macam, ada 15 atau 17, semua nasi goreng. Nasi goreng ini, nasi goreng itu, ada yang bundar, ada yang lebar, semua nasi goreng seperti ini. Karena dapurnya bisanya masak nasi goreng kelihatannya. 75.000 lagi. Iya, di sana. Padahal bakso idola di seberang jalan itu kan enggak, di situ itu juga ada untuk orang yang bingung enggak bisa memutuskan. Kok nasi goreng semua, kok enggak bakmi? Ada yang namanya nasi goreng ruwet. Setelah saya baca keterangannya, itu ternyata nasi goreng dan bakmi dicampur ruwet. Apakah hidup itu harus seperti itu? Artinya gak bisa begini, kompromi. No. Kalau bisa, hati-hati. Cuman saya ngomong ini bukan coba, ini makanya saya ngomongnya pelan-pelan supaya kalian juga jangan salah paham. Saya pikir gini loh, kita ini harus punya berani dalam hidup ini, punya pilihan. Tapi punya pilihan yang landasannya masuk akal. Punya pilihan yang landasannya bebas dari penolakan maupun keinginan yang begini. Punya pilihan, jangan milih misalnya, hidup ini jangan milih karena sesuatu itu gampang. Tapi lebih baik kita milih karena sesuatu itu baik untuk digunakan, kerjakan. Never choose anything because it's easy, but choose because it's good. Kita harus punya keberanian milih dalam hidup ini yang bermanfaat. Jangan hanya yang mudah, jangan ada yang begini. Nah, Buddha tidak pernah mengajari apa kompromi. Sering sekali digunakan ini di sini. Ya kalau menurut Buddhis ini semua jalan tengah. Artinya, no, it doesn't. Yang dipikir di sini ini, saya sekarang akan menerangkan sesuatu yang mungkin agak enggak lazim cara berpikir. Ini untuk menjawab apa teknik bagaimana untuk mengatasi sehingga kita itu nanti bisa jawab pertanyaannya Pak Andreas. Hidup itu lalu untuk apa? Pelan-pelan ya. Kalau kalian ada sanksi atau saya enggak jelas, tanya langsung. Coba saya ingin menerangkan artinya jalan tengah di sini apa? Kalau yang ini buntu, yang ini buntu, ini kebetulan Buddha mengatakan cuma dua contoh. Tapi di sutra-sutra yang lain Buddha selalu mengatakan ini juga buntu, itu juga buntu. Jadi lalu dikatakan ambillah jalan tengah, itu artinya kita ini jangan mengambil sikap harus begini atau harus begitu. Kamu yang mana? Putih atau hitam? Kamu mau yang mana? Panas atau dingin? Hidup selama kamu mempunyai ambil sikap seperti itu buntu. Artinya, ya lalu gimana kalau bisa milih? Artinya, setiap, nah ini tekniknya, itu nanti akan jelas diterangkan di Buddha Dhamma ini. Cuma saya akan ulangi ini sekali lagi. Bukan karena ekstrim, tapi begitu kita ambil posisi, kita mengambil suatu posisi, misalnya itu jadi begini loh, berapa kali atau berapa seringnya hidup kita ini kita selalu ngomongkan harusnya begitu, tapi nyatanya begini. Menurut saya ini tidak boleh begini, harusnya begini. Sering kan kita berpikir, bahkan hampir selalu kita itu selalu mengatakan it must be this. Kalau ada apa saudara lagi nyerobot beli tanah saya, berarti mengecewakan, right? Karena pikirnya kalau tidak kesampaian apa yang kita ingini, berarti kecewa. Satu dua lain. Tidak harus loh. Pokoknya begitu kita ngomong, kita harus ngambil posisi sesuatu, mengatakan ini harusnya begini. Ini yang disebut Buddha. Ini anta. Kamu pasti jalan buntu. Lalu terusannya bagaimana? Oke. Lalu yang Buddha katakan terusannya ini. Kamu harus tahu bahwa sebetulnya setiap saat kita ini akan selalu dihadapi dengan keadaan di mana kita sendiri bisa mengambil putusan yang bermacam-macam setiap waktu, right? Satu, kelihatannya begitu kan, tapi ternyata kebiasaan kita mengambil keputusan ini dipengaruhi dan dibebani dan terikat oleh banyak hal, yaitu banyak hal yang kejadiannya sudah lewat yang membentuk semua situasi dan kondisi seperti ini. Saya ulangi pelan-pelan. Kita ini sekarang yang namanya Salim ini ya bisa duduk di sini. Ini karena banyak hal yang menentukan akhirnya saya bisa duduk di sini. Right? Karena saya lahirkan di tahun ini, dulu di Semarang terus ke Australia segala macam, akhirnya bisa duduk di sini. Kalian semua jadi kalian ini tambah apa? Tiap hari itu mesti akan terpengaruh oleh akibat kalian, apa yang kalian perbuat yang lalu. Jelas. Misalnya kamu dulu sekolah, makanya sekarang kita bisa membaca. Kamu apa dulu apa belajar ini, makanya kamu sekarang pandai ini. Ini sekarang jadinya David ini seperti kamu ini kan jadinya dari semua hal-hal yang dari belakangnya, baik biological, baik secara physical apa dari keadaanmu ini maupun social dibentuk oleh apa lingkunganmu maupun cultural juga sebagai culture. Misalnya ya, dalam apa bentuk kamu seperti ini sekarang David ya, seperti tokoh David, sosok David ini, itu pilihan untuk hidupmu, pilihan yang ada di depanmu, itu juga terbatas dari dibentuknya kamu ini loh. Meskipun kamu sebetulnya bisa semua, misalnya seperti contoh, kamu mesti gak pernah mikir bahwa kamu itu ingin jadi pemain bom bunuh diri, pelaku bom bunuh diri. Mesti gak pernah kepikirkan. Karena memang gak ada alasan, gak ada pendidikan, gak ada lingkunganmu, gak ada semuanya yang menyebabkan kamu mungkin berpikir semacam itu. Baik. Nah, kita semua itu punya kondisi yang lain-lain yang ditentukan oleh, tidak hanya oleh badan kita, tapi oleh lingkungan, oleh tradisi, oleh pendidikan, dan yang paling penting ternyata dipengaruhi oleh ini loh, tiap saat kita ngomong, tiap saat kita berpikir, tiap saat kita bertindak, ini punya konsekuensi, ini punya akibat, ini membentuk kita kedepannya seperti apa. Saya ulangi ya, keberadaan kita sekarang ini di sini dengan kemampuan apa, badan seperti ini, dengan cara berpikir seperti ini, dengan keinginan-keinginan seperti ini, dengan ketidaksukaan-ketidaksukaan semacam ini, yang bentuk siapa? Seakan-akan ada saya kan. Nah, ini jawaban juga belum tentu terlalu benar. Tapi karena misalnya yang namanya Salim ini yang sekarang terbentuk semacam ini, itu anggapannya kan Salim yang sekarang seperti ini, yang bicara dengan kalian ini, sama dengan Salim 5 tahun yang lalu. Salim, karena memang harus ada yang sama. Kalau gak ada yang sama, ini secara intuisi itu selalu akan sama. Ini pun cara lihatnya keliru loh. Cuman kita gak punya waktu terlalu banyak untuk menganalisa ini. Ini akan menganalisanya di retret nanti kali-kali. Saya udah dapat bukunya sekian ini apa 80 lembar. Jadi ya, keberadaan kita di sini ini seakan-akan, makanya yang semalam ditanyakan nasib kan, seakan-akan semuanya ditarik nasib, itu hampir benar. Artinya begitu banyak yang saya ngomongkan semalam, milih baju pun terpengaruhi oleh kesukaan atau ketidaksukaan kita. Kalau kita tidak suka baju yang strip-strip, ya gak pakai strip-strip. Kebetulan kita pakai, suka yang strip-strip, ya pakai yang ada strapi. Kamu kebetulan suka hitam, yang ini suka hijau, ini bukan karena yang hitam lebih baik dari hijau, tapi untuk kamu hitamnya lebih baik, untuk yang hijau lebih baik. You cannot deny that. Kita punya keadaan. Lalu makanya disebut seperti nasib kan? No. Tapi Buddha ini mengajar ajaran karma justru karena tahu, oh by the way, ini apa yang disebut kondisi-kondisi kita seperti ini, saat ini, semuanya ini, cara berpikir kita, bentuk badan kita, rambut kita, keadaan kita, apa, termasuk bank account kita dan semuanya ini, boleh disebut karma, our karma. Tapi artinya sebetulnya our condition. Tapi terus Buddha mengatakan, right, you know that. Yang lewat kamu gak bisa apa-apa sudah. Tapi yang ke depan ini loh, 100% you call, 100% you call. At least you think so. Paling tidak kita anggap 100% kita yang mutusin. Tapi sebetulnya tergantung berapa banyak kita terbelenggu, terpengaruhi oleh kebiasaan kita berpikir ini, kemampuan kita, kesukaan kita, ketidaksukaan. Ini loh yang membelenggu ini. Ini sebetulnya mungkin. Nah, di sini ini makanya digunakan kata-kata misalnya asawa. kamu yang dibelenggu oleh kebiasaan ini. Atau anusaya ini mempunyai apa? Tendensi yang laten. Misalnya ya, kamu punya kebiasaan sesuatu yang kalau kamu dengar orang ngomong begini, itu berarti ini. Ngomong begini berarti ini. Lama-lama kamu tahu, oh, si itu ini orangnya misalnya pelit gitu. Kamu sudah ngomong orangnya pelit. Ini nanti ketemu orang itu lagi. Waktu itu orang ini betul-betul ingin membantu kita, mau memberikan sesuatu ke kita, tapi karena kita sudah tahu orang ini pelit, kita malah curiga loh, ini ada apa di belakang ini. Right? You never give them the chance, karena memang apa? Anggapannya begitu. Nah ini nanti di Buddha Dharma diterangkan sampai jelimet, makanya 45 tahun. Misalnya ya, saya ambil contoh ini. Di sini ini kalian bisa lihat semua ya. Ini ada bunga di sini. Anyway, I'll take it. Kalian bisa lihat sekarang ya. Ini apa nih? Bunga kan? Yang ini, yang merah ini. Ini saya bawa begini ya. Ini ada bermacam-macam kan. Ini bunga atau tidak? Ini bunga atau tidak? Bunga ya. Ini bunga juga. Ini kecil yang kecil? Bunga juga. Semua bunga kan? Kalau begitu, ini dan ini sama kan? Sama? Sama atau lain? Yang ini dan yang ini sama atau tidak? Loh, tapi katanya bunga. Hah? Bentuknya berbeda? Enggak, tapi kalau begitu ini bunga atau enggak? Kalau bunga. Nah, kalau bunga sama bunga berarti sama kan? Bukan definisi, beneran kok saya tanyanya. Oke, tempat definition. Kamu tanya, benar gak? Ini bunga, kamu setuju? Ini bunga kan? Ini bunga kan? Right? Now, ini pertanyaan saya nih. Sama bunga kan? Mengapa kok kita bisa bilang ini semuanya sama, ini bunga? Karena kita membuang hal-hal yang tidak sama mengenai itu, sehingga yang sama bisa kita sebut bunga. Warna misalnya, bentuk, kita buang. Makanya bisa sebut bunga. Waktu-waktu kita menyebut itu bunga. Justru karena detail-detail ini loh. Pokoknya begitu kita mengklasifikasikan, kita mulai membentuk ini. Dan ini teknik hidup kita ini seperti ini. Untuk bisa ngerti, kita ini mengonsep bahwa konsep bunga ini seperti ini. Dan untuk bisa mengonsep itu, kita membuang yang tidak sama supaya yang sama ada. Nah, yang sama ini sebetulnya dari ini dan ini dan ini, yang sama apanya sih? Hampir gak ada loh. Tapi kita bisa sebut bunga semuanya. Tapi sebetulnya, dan yang aneh juga, pada waktu sekarang kita ngomong bunga, itu di pikiran kalian bukan bunga ini loh. Bunga yang sudah ada dalam pemikiran kalian. Makanya hidup ini susahnya kan begitu kan. Kita begitu ketemu orang, langsung kita ngomong, orang ini pelit. Orangnya ini loh gak kelihatan. Yang kebaikannya, persoalannya, kemekeramannya, yang ada pelit. Seperti ini katakan, ini bunga. Yang lain-lain, we don't care. Cuman ini waktunya gak banyak, kita gak bisa menganalisa lebih baik. Ini yang namanya pramana, apa analisa mengenai ini, itu tidak hanya menarik, ini membantu sekali untuk itu. Gimana dengan mudahnya kita mengklasifikasikan sesuatu dan kamu ngecap that's it. Makanya pada waktu mau beli tanah, tanahnya diberi orang lain, kita langsung dicap, mengecewakan, rugi, ditelikung, ditembak dari belakang, sebagainya. Sebetulnya kan gak harus begitu kan. Seandainya kita punya kemampuan menganalisa, yang ada apa sih, kepingin beli sesuatu, dibeli orang lain, titik. Itu aja sih. Lalu kecewanya, ruginya, begitu, itu kan kita yang bikin. Seandainya kita beli, untungnya bisa begini. Padahal belum tentu benar. Bahkan mungkin gak benar karena harga tanah turun gitu misalnya. Ya kan? Jadi kita ini betapa cepatnya mengatakan susah ini karena the capacity untuk berpikir ini terbatas sekali kita. Nah makanya Buddha dikatakan ini loh, makanya tekniknya bahan dari sini, di sini yang di Buddha Dharma ya, itu tidak lagi pasrah, tidak lagi nggak tahu lah apa gimana gitu, tapi tekniknya sebisa-bisanya lihatlah serealistis mungkin. Jangan terpengaruhi oleh rasa enggak senang, rasa senang. Jangan dipengaruhi oleh terlalu banyak ada penolakan, ada keinginan, ada apa. Semakin kita bisa melihat apa adanya, itu semakin kita bisa mengerti. Ini sebetulnya saya apa mau gunakan nanti di retret ya, tapi saya kira ini akan menolong apa yang saya maksudkan. I just try to open this. Dibuka, itu bukanya gimana sih? Enggak, tutupnya aja. Ini saya tanya kalian ya. Coba, apa yang kalian lihat di sini? Lubang kecil, terus tutup gelas. Ini saya tanyanya, saya ulangi ya, apa yang kalian lihat sebetulnya? Ada lubang kecil, tutup gelas, ada apa lagi kira-kira? Ya, bulat, putih. Ternyata macam-macam kan, tergantung lihatnya. Kamu tadi yang dalam bulat coba, kamu coba lihat lagi, bulat, enggak, dari ujung kamu lonjong, kok bisa jadi bulat? Kamu buat jadi bulat, kamu bulatkan, ini loh, lihat aja, ini susahnya setengah mati. Tadi siapa bilang ini tutup gelas? Iya. Mosok tutup gelas ini. Yang kelihatan apa sih? Bentuk dan warna. Yang kelihatan hanya itu sebetulnya. Tapi kita langsung kata kepintaran tadi kan? Tutup gelas. No. Kita semua seperti itu kok. Kita semua seperti itu. Jadi belum apa-apa. Misalnya lihat dagang rugi, wah mati kalau gini. Hanya rugi, ya uang. Tapi kalau kita bisa lihat, ya, nih sebetulnya saya hitung semacam ini, ternyata semacam ini, oke. Paling saya begini, nah gini, oke. Tetap rugi, tetap kecewa, tetap sakit, tapi lebih baik daripada mati saya. Gini. Karena anggapannya ini loh, nggak lihat saja ini susahnya luar biasa loh. Yang sederhananya seperti ini, kamu yang bisa lihat itu sebetulnya bentuk dan warna sebetulnya. Ini saya bisa berlarut-larut sampai nanti malam, ini ngomongkan mengenai ini menarik sekali. Cuman, not so exciting. Tapi ini loh, cara kita melihat enggak bisa padanya. Makanya dikatakan, seandainya kita itu setiap saat mempunyai kecerahan, mempunyai apa, kejernihan cara melihat sebetulnya seperti apa sih. Misalnya amin, saya ngomong ya, kamu ini orang baik, orang apa apa bermurah hati, ngomongnya begitu kan. Saya juga bisa ngomong, kamu ini orang pelit, apa kadang-kadang apa, kamu ini orang malas, dalam suaranya sama kan, frekuensinya sama, desibelnya sama, reaksimu lain loh. Karena kita langsung ngomong, ah ngomong itu apa tuh artinya? Itu, meskipun ngomong itu hanya untuk contoh. Ini saya dulu waktu salah satu belajar kan pernah mencoba apa? Ini percobaan yang sangat-sangat, misalnya kita bisa bayangkan ya, dua orang, satu dengan yang lain, satu misalnya Abang dan saya gitu ya, janjian dulu nih, ini hanya tes, right? Ini hanya tes, tapi dan simple sekali tesnya, misalnya nerangin cara nali apa, membuat tali sepatu, mengikat tali sepatu gitu sambil mengikat gini. Nah, Ameng harus ngajar ke saya cara mengikatkan tali sepatu. Right? Kamu, kita pakai sepatu, kamu bilang nih pertamanya begini kan, lalu ini kamu tahu kalau ini hanya tes gitu ya. Lalu tengah-tengah saya bilang, Ming, tolong Ming, gimana tadi? Mulai lagi deh, Ming. Nah ini, terus kamu mulai lagi kan? Nih, mulainya diikat begini, kanan masuk kiri. Sebenarnya, Ming, yang kanan dulu atau yang kiri dulu ya? Kamu mulai, nih, kanan dulu, kiri dulu ya, nggak soal sebetulnya, kanan dulu, kiri dulu oke, tapi diikat setelah kiri ini gini. Ming, tadi gimana Ming? Gitu. Misalnya saya ngomong begini terus ya. Padahal ini kita tahu dua-dua ini hanya tes. Saya tanggung kalau kita latihan begini, 3 menit kemudian kamu jengkel. Betul. Betul. Karena kebiasaan kita ini orang bodoh. Gitu aja kok enggak ngerti. Kamu ini dengarkan atau enggak? Kamu anggap saya ini mulai ceritanya mulai macam-macam di sini, right? Kalau mau coba nanti coba di rumah, mama sini mah coba mah terus tadi belajar gitu, sabar seperti apa gitu. You will see kita ini punya ini yang namanya anu saya, ketidaksabaran. Apa menganggap begini, ini yang disebut karma, itu seperti ini, bukan nasib loh, pembentukan karakter kita, pembentukan kebiasaan kita, pemikiran ini sudah built in into us, ini sudah terjadi di sini. Nah ini perlu kita ketahui bahwa sebetulnya yang dilihat itu menurut kamu elips, bukan bulat, bundar pun mesti kamu proyeksi loh. Kamu bilang bulat kan tadi, karena kamu tahu bulat. Sebetulnya yang tapak dari sisimu nggak mungkin bulat loh. Tapaknya kan begini kan, dan juga ada sinarnya. You cannot, kecuali saya bilang begini kan. Dan sekarang kamu bisa bilang bulat. Cuma dari kalian lonjong kan, kelihatannya. Tapi ngomong sesederhananya begitu pun cannot do, karena kebiasaan kan, karma sebetulnya. Ini yang membuat kita membuat. Jadi karma ini menakutkan, tapi juga sebetulnya bisa kamu forget it gitu loh. Karena karma itu memang apa-apamu yang sudah jadi untuk kita ini seperti ini. Mengapa kok karma ini diajarkan? Ini karena mengajarkan bahwa kita masih punya kesempatan untuk berbuat, memutuskan ke depannya ini. Justru karma ini mengajar kita malah melawan nasib, merubah nasib. Kalau boleh pinjam Andre Wongso, jadi arsitek nasib katanya. Kalau arsitek nasib yang salah yang mananya tuh? Betul enggak kita bisa jadi arsitek nasib? Sebetulnya salahnya karena enggak ada nasib. Kita enggak mungkin lalu bisa mengatakan sekarang kita bisa kontrol semacam ini. Mengapa? Karena di luarnya ini loh tidak bisa kita kontrol. Kamu mau pinter seperti apa? Misalnya kamu bilang beli tanah selalu untung, right? Terus anggap kalau beli tanah selalu bisa cuan, bisa untung, terus begini. Kamu enggak bisa kontrol kok yang di luar. Ekonomi, komoditi turun. Orang enggak belanja, orang enggak apa, semuanya lesu. Ya, Mek. Ekonomi melemah, harga turun. Bisa, bisa kan? Nah, kalau dalam orang Buddhis yang baik, oke, sekarang harga turun. Ini gini, utang saya banyak. Ini saya mau ngatur gini. Gimana? Marah juga percuma. Kecewa juga enggak banyak gunanya. Yang ada apa? Oke, diatasi gini. Oke, rugi misalnya. Berapa? Kalau perlu jual, enggak apa-apa. Oke, gitu. Nah, tetap rugi atau enggak kamu dengan berpikir semacam itu? Tetap rugi. Tapi menderita atau tidak? Ya menderita, tapi enggak terlalu banyak. Daripada menderitamu kalau kamu berlarut-larut, kalau kamu malah tidak bisa mengakui misalnya begini. Jadi yang diajarkan di sini, biasakanlah menghadapi apa yang kamu hadapi, kemudian bersihkanlah hatimu dari keinginan ini harus begini atau ini, terutama yang ada hubungannya dengan saya ingin ini, saya tidak ingin itu. Mi, atma, atau milik saya, atmia, ini yang diterangkan anatta lakana, ini nanti, ini seperti ini loh, bahwa akhirnya gak ada yang namanya saya yang seperti Salim ini harus begini, harus punya ini, gak apa-apa kan. Jadi misalnya ya, kalau Salim lagi senang omong dengan kalian apa sekarang di sini, kira-kira si sosok Salim ini sama atau tidak dengan nanti Salim yang ngantuk, yang tidur begitu? Dianggap sama, oke, tapi betulnya tidak sama, karena waktu jalan orangnya lain, the mind gitu, dan kita ini tidak pernah mengalami dua kali hidup dua saat bisa yang sama, itu enggak mungkin. Hidup ini sekarang ini nih sambil terus jalan. Nah, yang paling sebetulnya kenyataannya bahwa hidup itu tidak lebih, tidak kurang, hanya rentetan-rentetan pengalaman. Alam ini. Kalau kamu bilang, hidup saya dulunya enggak enak, itu yang kamu omongkan saat ini, kamu hanya ngomongkan memory, ngomongkan ingatan, ngomongkan cerita mengenai masa lalu. Kamu ingin hidup saya yang begitu, itu juga hanya cerita. Tapi intinya, nih. Tapi kamu bisa ingatkan. Tapi kamu bisa ke depannya. Lalu, kalau begitu, hidup ini tujuannya apa? Ini memang, pertanyaan mengenai metafisikal di sini, di Buddha Dhamma itu sebetulnya tidak dijawab secara langsung, Pak Andre. Tapi yang malah dibalik oleh Buddha. Jadi kalau bisa kita hidup ini karena perasaan kan ya, kita rasakan. Yang paling penting supaya hidup kita ini tidak ada penyesalan. Tidak ada lagi kalau kita lihat ke belakang, kita anggap, ngapain sih saya bertahun-tahun seperti itu. Jadi teknik itu tidak lagi hanya ingin senang, tidak mau susah. Kalau senang, kamu senang atau tidak? Ya harus senang. Kalau kamu lagi makan, nikmati, ya nikmati. Jangan bilang, nikmati, takut saya nikmati ini, nanti karmanya berubah. Ya, bodoh kamu. kepengen jadi Buddha itu juga karena supaya nikmati semuanya kan. Kalau enggak gimana? Yes, cuman jangan terikat ke semacam itu. Kalau kamu lagi nyaman, lagi happy, enjoy it, you go happy. Tapi kalau kamu lagi sedih, lagi susah, ketahuilah sedih. Nangis kalau perlu 3 jam, kalau perlu 3 hari. Kalau 3 hari belum selesai, 3 bulan nangis terus, mesti berhenti kok kamu. Karena pasti akan berubah. Gak ada kok langit rubuh, itu gak ada. You will change. Tapi pada saat itu kita merasa, oh gini-gini. Yang bikin sebetulnya apa, sakitnya sudah hilang, penderitaan masih terus menerus. Yang bikin menderita siapa sih? Kita sendiri. Karena kita selalu ingat, kalau ini loh sudah lupa-lupa lagi, mengingat wajahnya kan, wah mulai keki lagi kan, mulai keluar lagi. Dan teknik kita kan begitu kan. Lucu ya, katanya marah gak enak, tapi kalau lagi marah rasanya kok kurang marah nih, malah penasaran kan. Kamu malah cari sopapa-papa yang dulunya hanya ngomong, Ming kamu kok orangnya gak begini-begini, yang ngomongnya saudara. Lalu kamu cari-cari, oh ternyata om itu orang begini-begini, lebih marah lagi kamu. Apa gak begitu kita ini punya kebiasaan? Bukan salah, bukan kita orang jelek, bukan kita orang udah nggak bisa, karena kita di sini ada anusaya di sini yang fungsinya seperti ini tadi loh. Konsep ini menghilangkan yang nggak kan, yang kelihatan yang kamu mau lihat itu pun bukan yang sebenarnya. Makanya kamu bilang ini bulat tadi karena sebetulnya lonjong, tidak punya kebiasaan melihat apa adanya. Mengapa kok tidak bisa melihat apa adanya? Karena ada faktor me. Aku kalau di Jambi kalau bilang aku itu gimana? Aku. Kalau Ambo itu dari Bengkulu. Me, I, Ambo, gua, wo. Ini loh yang jadi persoalan. Karena kita pandang apa-apa selalu dari pandangan saya, untuk saya apa? Saya enggak mau ini. Selalu kan? Jadi kita mandang ada apa-apa, misalnya kalau lagi marah pun juga gitu. Betapa beraninya kamu bikin saya begini, kamu gitu. Urusannya kan itu kan. Mi, gak terima dikatakan begitu. Sakit hati. Siapa? Mi. Padahal yang ada apa? Hanya omongan. Tapi kita gak tuh, karena ada mi-nya di sini. Karena ai yang di sini ini. Makanya dikatakan, apakah harus melupakan saya? Itu kan kalau bisa. Tapi kan kita masih akan tetap ada seperti faktor ayah ini. Makanya sedapat mungkin, nanti kita ini akan dilute this I, supaya semakin kita punya, gimana ya, cara pandang yang pas melihat I, sosok saya ini seperti apa. Lalu pertanyaannya, bisa enggak sekarang setelah dengar begitu lalu enggak ada I, enggak ada ogoh? Nonsense. Enggak mungkin. Ini loh, duduk capek, kita gerak begini, itu hanya ingin supaya I-nya di sini lebih nyaman. Dan itu oke sih. Oke. Tapi ternyata setiap apa yang kita katakan, kita perbuat gini, itu tidak lepas, selalu ada hitung-hitungannya. Ini menguntungkan saya atau tidak? Ini merugikan saya atau tidak? Kita selalu ngitung semuanya begitu. Setiap ada sesuatu yang ngitung saya gitu. Ayahnya ini yang bikin, ini loh, yang bikin marah, yang bikin jengkel, yang bikin Buddha nggak tahu. This is it. Apa kamu ada this I, makanya ajaran beliau yang kedua itu anatta lakkhana sutta, sesudah dhamma cakkappavattana sutta ini. Yang kedua, that's it. Karena beliau pada waktu itu beliau melindungi I. Makanya beliau lalu ngomong, nih, itu juga salah ngerti. Sebab ternyata yang namanya I, kamu ini sendiri di sini, ini juga tidak mungkin adanya seperti yang kamu bayangkan. Seperti kamu lihat tadi, ini bulat. Kamu yang bilang adanya I, adanya Salim, ternyata yang namanya Salim itu hanya cerita saya mengenai Salim. Dari pihakmu, cerita kamu mengenai Salim juga. Tapi kadang-kadang ceritamu, cerita saya enggak pas, makanya saya jengkel sama kamu. Kok enggak bisa ngerti kan? Saya kan orang yang pandai, yang begini, padahal temanmu bilang, kamu kok orangnya begini, mirip, kamu enggak cocok. Yang mana yang benar sebetulnya? Salim pandangan saya, cerita saya mengenai Salim ini, atau Ming, kalau kamu menurut Amin, ceritamu mengenai Salim ini, atau cerita saya mengenai Salim, ini yang mana yang lebih benar? What do you think? Dua-dua benar kan? Kamu berhak untuk tahu Salim seperti kamu yang tahu Salim. Saya juga berhak punya apa cerita Salim, dan dua-duanya hanya cerita kok. Seperti saya cerita mengenai Aming, saya taunya Aming apa yang saya bentuk di sini kan, di cerita di sini. Makanya ini udah jam 10. Sekarang Buddha ini lalu mengajar. Ini ada teknik untuk mengurangi kemampuan ini. Makanya lalu ini saya, ini salah satu kutipan apa yang saya senang juga. Ini dari Shanti Dewa. Please help me to translate juga apa detik. All the joy the world contains has come through wishing happiness for others. All the misery of the world contains has come through wanting happiness for ourselves, for oneself. Ini kutipan dari Shanti Dewa.
Segala kebahagiaan itu datang dari kita menginginkan kebahagiaan untuk yang lain, dan segala kesulitan atau ketidaknyamanan itu dikarenakan kita ingin segala sesuatu hanya mementingkan diri sendiri saja.
Kelihatannya muluk-muluk kan? Kelihatannya apa, enggak mungkin gitu kan? Ya, kelihatannya nih. Ya. Sekarang saya tanya, kita coba sama-sama mikirkan. Kita semua kan pernah bahagia kan ya? Sering kan mesti. Bahkan selalu kan kelihatannya nih. Coba kita pikirkan saat-saat tiga hal di mana kita paling bahagia. Kondisi tiga hal di mana kita paling bahagia, di mana tidak mengikut sertakan orang lain. Coba kalian pikirkan. Bisa enggak kalian pikirkan, cari ketiga kebahagiaan yang kita rasakan di mana tidak mengikut sertakan orang lain. Can you find that? No. No. Kalau kita jujur, kalau kita tajam cara lihat kita, ternyata yang membuat kita bahagia itu kalau kita mengikut sertakan orang lain. Yes. It's true. Ya kan? Padahal kelapakan kita kan selalu pengennya bahagia untuk kita sendiri. Ini loh, hal simple ini kita tidak bisa lihat. Makanya Shanti Dewa, Master Shanti Dewa mengatakan, look guys, nih, adanya penderitaan, ada kesusahan, itu karena you wish for yourself. Kita kalau senang, ini loh, perampok yang apa luar biasa kejamnya. Gitu ya, kalau sudah berhasil, yang dicari pertama apa? Temannya. Bagi-bagi, ngomong sama itu. Hanya ingin to make others happy. Cuman kita enggak terima, no no no, only for me, hanya untuk saya. Gitu kan cara berpikir kita. Kalau kita betul-betul suruh mikirkan yang lain, enggak mau. Padahal yang paling bahagia, kita bisa merasakan bahagia justru kalau kita mikirkan yang lain. Mengapa? Karena pada saat itu kita tidak terlalu mikirkan kita sendiri, makanya kita bisa bahagia. Ini loh sebabnya. Makanya kamu gak bisa lihat ini bulat. Ini karena kamu punya kebiasaan seperti itu. Sama halnya, kamu selama yang kamu pikirkan kita sendiri, me, my itu artinya my group, milik saya, me, saya, mine itu kepemilikan saya, keluarga saya, teman saya, klub saya, begini. Coba kalau enggak, kita lihat anak apa kita yang senang lihat bola ya, nonton bola, pertandingan bola ini. Sebetulnya nonton pertandingan bola ini menarik sekali dan enjoyable. Terutama karena memang orang main bola ini kan apa banyak skill, banyak interesting and very nice. Tapi ternyata banyak yang nonton bola memang senang, tapi juga separuhnya sampai TV-nya dibanting juga pada kan, karena lihat nggak sendiri. Apakah karena bolanya ini jelek nontonannya? No, karena regu saya kalah. Karena wasitnya nggak punya mata, maksud begitu offside. Ini dari mana matanya, di mana wasit ini? Iya kan? Karena kita mulai marah-marah because my club, my group. Kalau mau lihat di taman kanak-kanak di sekolah, anak-anak ini kan sering, ya bertengkarlah anak-anak gini. Tapi kalau kamu lihat ibunya ceritanya lain. Anaknya bertengkar, ibunya sungguh-sungguh, oh maaf, tapi di dalam hati kurang ajar sekali anaknya ini gitu. Lah anaknya berdua sudah main-main, ibunya masih saling dendam. Benar enggak? Why? Enggak punya kebiasaan untuk ngilangin anu saya. Ini loh kebiasaan. Bukannya kamu orang jahat, bukannya kamu orang enggak. No, ini budaya yang ngomongkan, guys, apa kendalamu ini banyak, tapi tidak berarti kita ini tidak berdaya. Bisa mulainya, makanya latihannya kecil-kecil. Seperti tadi ngomong, kebahagiaan yang ada di dunia ini ternyata timbulnya hanya kalau kita mikirkan kebahagiaan yang lain. Penderitaan atau ketidaknyamanan yang ada di dunia ini timbulnya justru kalau kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Itu betul. Enggak ada kok kalau kerjaan ini salah, kerjaan itu. Makanya yang namanya sama ajiwa yang di 8 lalu disebut mata pencarian benar, itu terjemahnya juga enggak begitu benar. Artinya cara kita berinteraksi di masyarakat itu yang pas. Lalu yang benar itu tidak jadi tukang apa jagal, tidak berdagang senjata gini. Ah, tapi enggak begitu, kamu buka toko sembako, kalau semua orang kamu tipu, beli 1 kilo kamu kasih 9,5 ons. Yang harusnya kembalinya kurangi sedikit 2,000 gitu kan, enggak gitu. Ini percuma juga. Juga masih mata pencarian salah. Bukan bentuknya. Yang dikatakan sama ajiwa ini interaksi dalam masyarakat yang pas. Yang di hati ini bukan. Jadi sebetulnya hidup ini tekniknya mulai melihat ke dalam, landasannya dari sini kan. Kita bilang mind ya, tapi mind itu kan enggak di sini kan. Mind itu di sini. From your heart. Nih, coba kamu bayangkan. Hidup-hidup, milikilah sedikit kelembutan. You know, please have a soft dan generous, dan kalau bisa warm heart, kehangatan dalam kita. Hidup ini kalau bisa di hati ini yang terbuka, yang murah hati, yang bukan berarti cincailah, no, tapi butuh apa, kalau bisa kamu bantu. Sekarang mungkin gak mudah kan, tapi pasti bisa. Kalau itu hanya urusan-urusan ini, itu pasti bisa dilatih. Latihannya kecil-kecil. Makanya waktu Raja Pasen nanti tanya ke Buddha, Buddha, saya ini repot, kerjaan saya sebagai raja ini sibuk mengurusi macam-macam. Saya gini dah, nggak usah yang kalau ada satu hal, ini minta advice pun kasih syarat nih, memang raja ya. Saya minta satu hal saja. Apa yang harus saya miliki, apa yang harus saya develop in my mind, one thing, sehingga saya itu bisa hidup di sini enak, kelanjutan hidup yang ada enak juga, dan nantinya bisa mencapai kebahagiaan sempurna. Kalian tahu kan sutanya ini? Tahu kira-kira jawabannya Buddha? Kepedulian. Care. Apamada. Nih, terjemahannya juga kadang-kadang gak pas, tapi ini Buddha ngomong. Hidup itu yang peduli. Kalau nanti keluar ada botol aqua, yang peduli. Diambil, dibuang sampah. Gak perlu ada orang tahu. Kalau kita tidur di sama-sama, coba latihannya kecil-kecil segini. Misalnya, saya tidur di kamar saya itu memang WC-nya di samping kamar tidur. Tapi kalau malam saya gitu, saya mesti turun ke bawah. Istri saya itu kalau tidurnya lelapnya luar biasa. Saya pakai WC mungkin dia juga enggak dengar. Tapi dari saya latihan peduli. Tidurnya kok nyenyak, daripada ganggu, saya ke belakang. Di hotel semalam Novi cerita, kan selalu anduk dua, anduk macam-macam. Di rumah saya pakai anduk satu kok sehari. Maksud kalau di hotel, karena ada pakai dua, enggak perlu kan? Tetap pakai satu, peduli. Apa dapat diskon? No. Apa dapat penghargaan? No. Malah dianggap stupid. That's okay. Ini loh, peduli. Latihannya kecil. Semalam Rudy ceritakan. Ini Rudy kalau anak-anaknya sekarang kalau ke rumah makan, ke restoran, habis makan sampai segini, anak-anaknya diajar piring-piringnya ditumpuk, dikumpulin. Bukan karena sudah bayar, ini kan memang bayar kan. Kalau kamu ngumpul-ngumpulin piring juga gak dapat diskon. Tapi kamu buat pelayannya senyum. Oh, gak usah pak, nanti biar. Nah, gak apa-apa. So, dia senyum, kita happy. Kamu bisa bayangkan kan, gak seperti ini. Saya minta begini, jangan pak tolong, bisa gak mungkin. Just little thing like that. Ini loh Dharma. Buddha Dharma ini seperti ini. Gak usah ngapalin. Wah, saya tadi belajar Dhamma Cakka Pavattana Sutta, ada 7 versi, yang dari Kashmir, yang dari sini. No need. Saya tadi ngomong begitu biar kelihatan gagah aja kok. Kalau enggak kan, untuk perkenalan kan ya, boleh kan ya, biar kelihatannya tahu gitu kan. Apalagi kalau bisa pakai kata-kata Pali, kata Sanskrit, yang buat kalian enggak ngerti, saya yang enggak ngerti. Tapi kalian kan lalu berpikir, wah ini yang diomongin Ung Salim, dalam nih. Ciri-ciri dalam, karena saya enggak ngerti. Kan bukan begitu kan. Dan juga hanya bukan hanya Dharma ngomong supaya you feel good. Don't worry about life. Buddha take care of you. Gitu. No, tapi, no. We can do it. Kita bisa pilih hidup ini. Jurusannya mau kemana, kita yang pilih ini. Justru karena kita ngerti karma. Karma, kata kerjanya ini ker. Kata dasarnya. Bahasa Indonesia yang dari kerja, karya, artinya ini dari kata dasar yang sama, karma. Buddha ini ngajar karma, bukan ngajar udah tulisan nasibmu. Itu kan sinsai kuamianya aja kan, yang mau cari makan. Sampai kamu SMS astrologi pagi ini bisa begini, gak berani keluar karena bilang, Noni, apa yang kamu hadapi? Kadang-kadang apa? Kita kan sekarang sudah anggota klub kedua kan ya. Jadi kalau pagi kadang-kadang up, kadang-kadang down. Oke, okay, up, go like this. Down, what can I do? Nah, sekarang juga bisa belajar nih. Bisa belajar mulai. Apapun, kalau bisa, jangan merugi, bantu yang lain. Kalau tidak bisa, jangan merugikan. Loh, saya sudah rugi nih. Gini-gini. Meskipun kamu begitu, kalau kamu cari celah di mana sebetulnya fair, hidup yang fair, ini sila, artinya sila itu hidup yang fair. Tetap kamu ingin yang fair hidup. Tetap kamu ingin bahwa, nih, hidup semacam ini, kira-kira, ya, karena saya ini yang salah dulu, oke, okay, apa, saya akan berbuat begini. Still hurts. Jangan bilang kalau sudah begini, orang dagang kalau rugi, tetap rugi kan. Tetap kecewa, yes, tapi tidak lagi menderita. Bisa enggak kecewa tanpa menderita? Bisa. Misalnya, kenapa? Gini, mengurangi bisa. Nah, coba saya coba, namamu siapa? Peter ya. Saya bukannya mau bantah-bantah nih ya, cuman urusan mempertajam pengertian aja. Saya bilang, bisa gak kecewa tanpa menderita? Kamu bilang gak bisa kan? Menurut saya bisa, dalam arti kata begini. Kecewa itu pasti gak enak kan? Tapi menderitanya belum tentu loh. Artinya gini Peter. Misalnya, kamu beli jeruk. Sederhana aja dah. Ini juga bisa kita terjemahkan ke yang lain. Kamu beli jeruk, sudah milih lagi, pilih begini di mana ya? Di sini apa Carrefour gitu? Apa di salah satu toko buah gitu ya? Kamu udah pilihnya lama, beli tiga gitu, tapi pilihnya 50 menit gitu semua. Ini jeruknya oke, okay. Kamu bawa pulang Peter. Kamu lihat buka yang satu enak makan. Terus hari kedua kamu makan lagi jeruknya busuk kiblat. Kamu kecewa kan? Enggak enak kan rasa kecewa gitu. Tapi bisa menderita atau enggak? Nah, saat itu kamu punya pilihan loh Peter. Bisa kamu menderita. Sialan, lain kali saya gak mau beli botol ini. Dan saya kalau milih lain kali 1,5 jam ternyata gak cukup gini-gini. Atau kamu bisa pilih, eh ini kok ada busuk ya. Ya karena buah memang busuk. Kecewa nih. Tapi kamu bilang ya oke lah, yang lain atau ini nanti dibuat jus lah untuk ya. Menderita gak kamu? Kamu bilang kurang kan. Itu sebetulnya malah tidak menderita. Gak enaknya ada, tapi menderitaan itu masih tetap optional pilihanmu. Ini loh bedanya. Membudan rakan. Kamu kalau kena satu panah, cret, sakit nih. Lalu kamu bilang, siapa nih yang menangin? Kena panah lagi kan? Kena panah lagi. Nah ini kita paling mahir. Urusan begini kita paling mahir. Sudah kecewa, tambahin gini, apalagi kamu ingat, semakin diingat, semakin gigi kan, semakin menderita. Yang bikin siapa? Peter yang bikin. Ini loh maksudnya. Udah. Ternyata benar kan? Oh, benar, ini saya bukan pintar-pintaran ngomong loh. Benar gak kira-kira? Betul, betul. Kamu bilang menderita ini tergantung definisinya. Artinya kalau makan jeruk, beli jeruk satu busuk, menderita, itu pilihanmu Peter. Tapi sebetulnya kamu tidak usah menderita. Nah ini ngomong urusan jeruk, saya cerita urusan teman saya ya. Kita ini jalan-jalan di Semarang itu, kalau keluar dari Semarang itu banyak orang jual buah-buahan di luar Semarang. ada jual beli jeruk nih, kita bersama beli jeruk 3 kilo gitu kan, lihat yang bagus. Udah drive agak jauh, berhenti di dekat Bandungan sambil makan apa, sambil makan nasi pecel. Sudah begitu kita coba jeruknya kan, ternyata asam jeruknya, kelihatannya bagus ternyata jeruknya asam. Nah teman saya ini marah, menderita, dia marah, jengkel, kecewa karena jeruknya asam. Pulang lewat Semarang, jeruknya masih digendong ini, kembalikan, berhenti ke tempat si ibunya yang jual. Bu, ini jeruk ini asam, ini begini, mengapa begini? Si ibu ngomongnya santainya luar biasa loh, Peter. Kamu beli 3 kilo sudah gini, ini loh saya punya 3 keranjang asam semua. Kamu pikir saya enggak kecewa juga? No, artinya Peter, kita selalu punya option. Penderitaan itu bisa kita tambahin atau bisa kurangin menurut penamu, bahkan bisa dihilangkan kalau kita mikirnya for others. Nah, lain kali kalau beli jeruk, kamu coba enggak milih. Tapi dengan pemikiran gini, ini saya beli jeruk, saya ambil saja, semoga dapat yang baik. Tapi kalau tidak dapat yang baik pun, yang lebih baik supaya buat orang-orang lain, right? Dengan ngomong gitu, ini kelihatannya nggak masuk akal. Tapi saya sendiri mulainya dulu prakteknya seperti ini latihannya. Latihan dharmanya ini waktu beli jeruk, waktu mutus pikir, ini loh dharma beneran. Bukan cuma kalau kumpul-kumpul begini ngomongin pakai kata Pali, pakai kata Sanskrit, belajar Abhidhamma, belajar Vinaya, itu ya oke-oke aja sih daripada nganggur. Tapi ini sehari-hari, kehidupan sehari-hari, ini maksudnya Buddha ngomong, you know. Jadi lain kali kalau beri jeruk, kamu mikir gitu, pulang busuk benar-benar kan, tapi kan kamu sudah punya, ya udah berarti yang lain yang busuk saya yang beli, yang lain yang enggak busuk, oke. Toh jeruknya juga enggak gitu mahal. Sambil beri jeruk, kamu belajar jadi bodhisattva. No, true, very true. Jangan bilang semoga malu bahagia milih jeruk yang begini kan? Apa? Ini sama sekali dikutubinya kan? Jadi lain kali kalau kita bilang semoga malu bahagia, benar-benar komitmen. Jangan cuma bilang semoga malu bahagia. Kebahagiaan makhluk lain tanggung jawab saya. Ini bukan sombong loh, bukan sombong. Nih, kebahagiaan makhluk lain. Makhluk lain itu siapa sih? Semua makhluk itu siapa? Orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, istri, mertua, aso, termasuk mereka-mereka juga, tetangga, satpam, itu semua. Kamu bilang, nih, sebisanya kan, sebisanya, ini apa, kebahagiaan mereka tanggung jawab saya. Tadi pagi buka kamar, ada ibu-ibu apa, cleaning service-nya, mau room service. Selamat pagi, kaget bu. Pagi pak, begini. Mau bersih, nggak usah bu. Nanti gitu, oke. Diajak ngomong itu loh, senangnya luar biasa. Sebab cleaning service ini nggak pernah diajak ngomong. Ditunggu cuma noleh belakang ambil sabunnya gitu kan. Atau ambil apanya lah gitu. Tapi ini just timbulkan kepedulian di hati apa mata, right? Timbulkan kemurahan hati, right? Nih, jadi gak ada kok yang bilang melanggar sila atau tidak. Urusannya bukan melanggar. Kamu kalau begitu, itu nanti begini. Kalau kamu punya begini, itu begitu. Ini aja sih. Jadi sebetulnya hidup ini Gak ada yang perlu ditakuti. Lalu tadi Pak Andreas katakan, lalu makna hidup itu apa? Ternyata makna hidup yang bisa diukur, ternyata Pak Andreas, itu berapa banyak kita membawa kebahagiaan buat yang lain. Ternyata buat kita sendiri gak ingat. Makanya saya tanyakan biasanya, misalnya kita lagi jalan di jalan ya, malam hari udah gelap, hujan keras, ada apa, orang jatuh gitu di jalan, ini gelap nih gini, kalian berhenti atau enggak? Nolong? Enggak kan ya? Enggak kan? Enggak beri. Tapi seandainya Pak Andreas, sekilasan kita tahu, oh itu ponakan saya, berhenti atau enggak? Berhenti ya? Why? My? Nah sekarang pertanyaan saya, seandainya kita berhenti, seandainya kita nolong orang ini, berapa lama kita ingatnya? Mungkin enggak lama juga. Ya paling seminggu kadang-kadang ya, oh untung saya udah gitu, aku lupa. Tapi sebetulnya dengan kita tidak berhenti, kita lihat orang itu berdarah apa mukok gitu, meskipun kita tutup mata satu ya, karena nggak kenal kan, bahaya kan, kita terus, ini penderitaan kita lebih lama karena ada penyesalan dalam hati, karena yang ada di hati ini loh, ini sebetulnya yang ada di sini ini kebajikan, bukan kekejaman. Yang ada di sini ini kemurahan hati, bukan kepelitan. Yang ada di sini ini ada hanya cinta kasih, bukan kebencian. Mengapa kok ada kebencian? Kok ada kemurahan? Karena me, I need more than you. Saya butuh ini lebih dari kamu. Ini loh, timbulnya kebencian, timbulnya kekecewaan, timbulnya kemarahan. It's so simple. Ini yang dasar Buddha Tama. Makanya Buddha 45 tahun tidak pernah lelah. Beliau ngomong, jelas jadi Buddha. Buddha ini kalau kita pikir, bayangkan jadi Buddha itu enak kan? Itu beliau hampir sama kok hidup dengan kita. Beliau sakit-sakit. Sakit gak Buddha waktu itu? Sakit kan? Akhirnya mati atau gak? Enggak parinirwana. Tapi tetap sama kan? Dut, dead, koit. Apapun apa sama Buddha senang terus? Enggak juga. Murid-muridnya juga nakal-nakal kan? Apa istilahnya? Buddha itu sampai pernah lembuhat ngurusi biku-biku ini. Iya kan, yang di Kosambi ini bikunya bertengkar terus sama Buddhanya, keluar duduk di sini, ketemu gajah-gajahnya juga buat ngurusi gajah-gajah yang lain. Ini cerita di Suta. Sudah tua pun beliau itu malah ditolak dari apa waktu di Vajih kan. Mau ikut datang ke situ pun no, not welcome. Coba bayangin, beliau itu masih hidup begini, menyaksikan umurnya hampir 80, menyaksikan keponakannya sendiri membantai semua suku bangsanya, suku Sakya dihapuskan oleh Widudaba ini. Bayangkan seperti apa mungkin. Tapi beliau tahu right there yang ada apa. Beliau merasa nih orang kalau dicengkram kekejaman memang gak bisa apa-apa. Makanya kalau kita bilang minta perlindungan, terjemahnya kan perlindungan ya, ya di sarana. Sebetulnya beliau pun gak bisa melindungi kok orang-orang sakit. Dan akhirnya waktu beliau mau meninggal sendirian, hampir sendirian, pengikutnya gak banyak, sampai beliau angkat, badan saya sakit seperti diikat, seperti kereta katanya. Tapi beliau Buddha, hati selalu terbuka gini, sakit, mati, ini loh ajaran Buddha. This is what we can be. Kita itu bisa seperti itu. Kalau gak bisa jadi Buddha, gak diajarkan. Apanya memang Buddha ini sadis, dia jadi Buddha lalu ngomong, saya bisa jadi Buddha, kamu gak bisa jadi Buddha, saya jadi setengah Buddha aja kamu. Enggak kan? Buddha dikatakan, saya itu tidak pernah pelit dalam hal ajaran. Semua yang ada saya ajarkan. Ini loh, segenggam ini cukup untuk kamu. Ini makanya kita harus berterima kasih. Ajaran ini ribuan tahun sampai sekarang, sampai malam ini ada terus, bisa turun ke sini. Ini karena apa? Karena kebajikan, karena kemurahan hati, karena beliau-beliau ini tidak hanya mikirkan untuk diri mereka sendiri. Makanya kita semua bisa belajar sama-sama. So it's really amazing. Makanya sudahlah, jangan bertengkar. Wihara ini lawan wihara ini yana itu, yana ini. It's silly. Ini yang grup ini, yang grup itu, gunanya apa? Nih, my group, yang lebih tua, yang lebih muda, yang lebih pandai, ini yang lebih dalam, gak ada gunanya kan? Acaranya ini loh, hampir sama, bahasanya lain-lain. Siapa yang lebih benar? Semua benar untuk kita masing-masing. Makanya definisi kebenaran dalam agama, apa, dalam Buddha Dharma ini selalu diajarkan, itu benar kalau itu betul-betul membantu kita. Tidak pernah kan tuh ya, sebenarnya seperti apa? Ini kan gak mungkin. Bahkan di Buddha Dharma dikatakan, setiap kita bisa menjelaskan sesuatu, berarti tidak akan sama dengan apa adanya. Saya ulangi, selama kita ngomong bahwa itu seperti ini, pokoknya saya kalau bisa jelaskan bahwa itu bunga, itu pasti tidak sama dengan kenyataannya. Karena yang waktu saya sebut bunga, kita bersama-sama ini mengonsep keterbatasan omongan ini luar biasa. Yang simple, saudara, kalian bisa enggak nerangkan ke saya rasa kentang ini seperti apa? Mungkin bisa nerangin kan, tidak manis, tidak gitu. Tapi mengenai deskripsi rasanya itu sendiri, not possible. Jadi happiness, sadness, kebahagiaan, ketentraman hati, itu gak bisa diomongkan, tapi bisa dirasakan. Dharma itu kelihatan langsung, tidak hanya dibaca di parita, yang namanya sanditiko, akaliko, ihipasiko, nih, langsung nih, bisa dirasakan. This is what it means. Ini loh, Buddha Dharma ini seperti ini. Ya. Yeah.
Dharma itu jadi dimengerti atau dipaham?
Dharma itu diendapkan menjadi darah daging. Sebab Buddha itu mengajarkan ada tiga cara tahapnya. Pertamanya, sruta mayipanya. Kedua, cinta mayipanya. Yang ketiga, bhavana mayipanya. Panya mulainya dengan sendirinya mesti dengar, mesti baca, mesti kita ngertiin dulu. Kita dengar, kita baca, sruta mayipanya. Panya yang didapat dengan mendengar, dengan membaca, surfing the web, di Google, di mana. Pertamanya begitu kan. Kemudian yang namanya cinta mayipanya. Cinta ini menganalisa. Kita mau mulai, benar gak sih omongan ini? Ini Om Salim ngomong begini, benar gak sih? Kita, masuk akal begini. Nah sesudah itu percuma juga kalau berhenti di situ. Dipahami di situ percuma juga kan. Makanya yang saya bilang diendapkan dari yang ketiga ini, bhavana mayipanya. Bhavana itu ditumbuh kembangkan, itu diendapkan. Lalu yang namanya dharma sudah gak kelihatan karena tingkah laku kita. Lalu ini menurut apa? Oh tadi yang saya gitu tuh, ini sutta nomor 27 dari Samyutta Nikaya kan, enggak kan? Begitu kita sudah tahu ini, sudah mendarik, ini loh, sepak terjang kita ini mencerminkan dharma. Lain kali kalau Peter pilih jeruk, dharmanya kalau sudah ada, milihnya cepat kan? Tapi masih pakai satu mata mulainya kan? Yang ini masih agak hijau gitu pilih. Tapi enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? It's okay, mulainya oke kan? Mulainya kecil-kecil gitu kan? Tapi semakin lama kita membiasakan, untungnya dalam tanda petik, ini loh, di sini, ini mulainya adanya kebajikan, adanya kemurahan hati. This is the nature of being. Lebih dari dimengerti, lebih dari dipahami. Jadi bukan hanya urusan semantik, jadi bukan hanya, tapi ini mendarah daging, diendapkan. Jadi tindakan kita, ini loh Dharma. Omongan kita, ini loh Dharma. Ini what it means is that. Kemudian kalau kita noleh ke belakang, meskipun semuanya ditinggal, KTP, kredit card, semuanya, but you have this love. Kamu lihat bahwa, oh, hidup saya tidak percuma. Hidup saya membahagiakan begitu banyak orang. At the end, apakah bukan itu sih makna hidup itu? Akhirnya, ukurannya kan itu, Pak Andres. Seberapa banyak, misalnya Pak Andres, bisa menghidupi banyak orang. Ya, gitu. Enggak semua orang bisa kan, Pak Andres. Tapi kita juga enggak jadi sombong kan ya. Tapi kan senang juga lihat begitu kan. Mereka pulang habis gajian, bisa bantu ngirimin ke mamanya. Sesuatu yang luar biasa. Ini harus kita senangin kan, enggak. Kita bisa berguna buat sesama. Hal yang kecil-kecil. Ya, udah, enggak ada kok. Dharma ini ngomongkan yang muluk-muluk. Enggak usah bangun wihara, enggak usah bangun stupa, enggak usah. Nih, ambil botol aqua di jalan supaya enggak nanti tidak ada orang yang terpleset. Itu loh Dharma. Itu jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti, jauh lebih besar efeknya ke dunia ini. Jadi hidup di dunia ini kita bawa turun gini tangannya, jangan cuma ngambil. Pekalah ke lingkunganmu, apa, take care of this, care, peduli hidup ini. Apa mata, apa madena sampadeta, right? Omongan Buddha yang terakhir. Jangan seperti orang mabuk, kegabah, sembrono, hidup yang rewel. Itu me, just have a look. Pokoknya kata semacam itu kan isinya me. Terus, seandainya ini bisa kita kurangi, kurangi istilah Peter, penderitanya kurang, nantinya bisa gak menderita sama sekali. Ya tetap kecewa. Saya kira kalau jeruk busuk gimana. Makanya seperti ibunya gitu, beli 3 kilo udah rewajan, ini saya 3 keranjang gitu kan, cuma tergantung perbandingan. Nih, cinta kasih artinya seperti itu, ingin melihat yang lain bahagia, bukan ingin mendapatkan dari situ. Definisi kita cinta ini, saya cinta ke sana, cinta ke kamu karena saya ingin mendapatkan kepuasan dari kamu. Ay, kalau ini sudah seperti orang dagang. Tapi ini meta, semoga semua benar-benar bayangkan kalau hidup ini besok pagi kalau kita bangun di hati ini kita penuhnya, semoga hari ini hidup saya ini berguna dan memancarkan betul kasih sayang kepada semua yang saya ketemuin. Ini tekad ini, meskipun di tengah-tengah 3 jam kemudian lupa lalu marah-marah, ya gak apa-apa, tapi 3 jam yang pertama kan oke kan, daripada enggak besoknya mulai lagi. Malam kalau bilang, waduh, tadi saya kebablasan, marah, lain gini. Dengan hidup semacam itu, kita akan dipaksa untuk bahagia. Sebab bukan jalan buntu lagi. Sekarang kita bisa tahu, karena justru kita tidak mengerti posisi, kita lebih berani. Hidup itu posisinya, situasinya seperti apa, kita bisa ngatasi. Sekarang kan tekniknya enggak begitu kan? Tekniknya, sekolah kalau perlu, ambil MBA, ambil apa-apa, supaya pandai, supaya hidup kita safe, supaya hidup kita ini betul-betul bisa punya ground, bisa punya landasan, supaya semuanya ini tidak berubah-ubah. Mimpi kita. Begitu banyak yang di luar yang enggak bisa kita kontrol. Tapi dibalik sekarang, apapun yang kita hadapi, pasti saya bisa nanggulanginya. Apa enggak lebih enak begitu sih? Kuncinya, ngomong begitu juga enggak mungkin. Kalau tetap me, right? Makanya compassion, karuna, kepedulian dengan yang lain, care for others, cinta kasih, apa kolase sih? Bukan kata-kata kosong, bukan hanya untuk kata-kata mutiara. Really from your heart, you know, just, kamu capek seperti apa? Kalau ada orang yang pengen ngomong, ya ngomong nggak apa-apa, saya dengerin. Berapa banyak sebetulnya teman kita hanya ingin didengar, tapi kita terlalu sibuk. Kalau ada yang mau nangis, please, ini dadu saya, please cry, it's okay, I'm here. Itu loh karuna. Kalau yang sakit, gak perlu kok beli jeruk, beli apa, kunjungi teman karena dia sakit. Just come, hold the hand, gak perlu ngomong apa-apa. I'm here, I'm with you. So sweet, so nice, so beautiful. Padahal kalau kita mengunjungi orang sakit, biasanya yang dipikir, bawa apa ya, bawa apa? Gak perlu kan? Kamu hadir, bawa heart, open heart, warm heart. Just be there. It's okay. I'm here. Ikut, ada diikut sertain orang hadir di mana kita lagi susah. Ini nolongnya luar biasa. Gak perlu diomongin apa-apa, kita lagi susah. Udah, gak usah dikuliahin, gak usah diapa. Just presence. Tapi kita kan gak berani kan. Hadir di penderitaan itu gak biasa kita. Makanya harus selalu ngomong, harus selalu kasih advice, harus kasih, oh kalau gitu harus gini, gini, gini. Tujuannya baik, tapi bikin ngaco. Kamu bayangin, orang yang sakit di rumah sakit, semakin temannya baik, semakin banyak, semakin menderita loh, Peter. Benar. Disambangi, yang ditanya apa, ada apa sih kamu? Oh saya sakit, mulainya gimana sih? Mulai hari Rabu saya mulai panas, panasnya berapa sih? Gini. Baru saya sendangnya temannya lagi datang, bawa jeruk sekilo tapi. Dan aku mulai, ulang lagi kan? Iya hari Rabu saya mulai sakit, gini-gini. Ini perlu datang lagi, bawa lagi, bawa jeruk lagi ini. Apa, tanya lagi, pertanyaan sama lagi. Busuk lagi, busuk lagi. Nah ini loh, untuk membuat jeruk busuk supaya tidak menderita, dibawa ke teman yang lagi sakit. Jawaban Peter ini sekarang. Itu betul-betul tidak menderita, tidak hanya mengurangi menderita, malah senang kita kan. Nih, sebetulnya kita gak mikir nih. Kita apa ngelawat sang-sang gitu apa, maesong datang ke tempat yang mati. Selalu habis begini. Tanya, ada apa sih? Sakitnya ada berapa lama sih? Ini apa enggak menyiksa tuh? Kelihatannya kita apa baik hati, sopan santun ya. No. Kamu hanya pengen tahu saja. Dan pengen tahu saja kamu gimana? Itu kan kamu yang sakit, saya sehat. Kamu bandingin, dibandingin dengan yang itu, saya okay. Nih loh, tambah masa, bukan kamu orang jelek loh. Bukan kamu orang jahat. Nih, dengan tidak merasa, karena my, ini kita tinggal laku kita semacam itu. Makanya belajar dhamma ini, udahlah, jangan khawatir. Nggak usah kamu hafal abhidhamma, nggak usah hafal vinaya, nggak usah hafal sutta. Intinya nih, prakteknya ini kecil-kecil semacam itu. Seperti kita ini, malam ini, sebetulnya hanya satu bait sebetulnya. It's okay kan? It's okay. Very beautiful teaching. Sampainya bisa ke kita ini lewat ribuan tahun turun menurun turun menurun. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa belajar ini malam ini. Makanya ini mumpung masih belum jam 11. Masa heran, masuk jam 11 ini. Kalian itu kok gak ada yang ngantuk, gak ada apa sih. Kalau ada yang ngantuk malah saya melihat jam. Kalian kelihatannya seger-seger semua, jadi saya gak lihat. Ngantuk, Peter di belakang ini ada kursi. Silakan, silakan. Makanya saya usul sebetulnya sama panitia kan kasih kursi belakang. Itu tuh saya tahu. Nah, sekarang silakan kalau yang mau ada tanya jawab semalam katanya banyak mau ditanyakan silakan. Apa? Yuk. Ya.
Tahu-tahu jam ini udah jam 11.
Oh.
Pulang lagi ketemu istri mukanya jelek.
Iya. Oh, baru malam ini jelek.
Iya, sering kali jelek.
Oh, sering kali. Ya kamu bersyukur.
Sebenarnya cantik, Pak.
Nah.
Cuma dijelek-jelekin. Itu kira-kira
siap
kita sebaiknya gimana?
Oh gitu. Saya cerita ya, ini aja cerita di Australia nih. Katanya kalau kita ke bar, kalau ke bar minum gini ya. Ini katanya loh. Saya juga nggak minum nggak apa ya. Ini katanya nih. Ada tes katanya. Kamu minumnya sudah terlalu banyak atau tidak? Itu semua bawa potret istrinya. Begitu ambil fotonya, istrinya sudah melihat kelihatan cantik, mabuk saya ini dah. No, I'm sorry. I don't mean a joke. Kalau kamu ngerti yang kita ngomongkan di sini, kalau kamu bisa merasakan di sini, enggak mungkin kita bisa lihat istri kamu jelek. Yang kelihatan akan ada yang the beautiful aspect of things. Why? Ini saya bukan cuma ngomong apa mengenai ini. Karena hati yang laki seperti ini, di mana kita hati tersentuh yang terbuka, yang soft, yang begini. Lihat apa-apa kelihatan semuanya lebih indah. It's true. Ini kelihatannya lebih ini. Makanya kalau kamu namamu siapa?
Dede,
kalau Dede itu laki pikirannya gundah, laki hatimu marah, istri cantik pun kelihatan gak begitu cantik kan. Tapi kalau malam ini saya berani tanggung, pasti akan kelihatan lebih cantik, pasti kelihatan akan lebih kind, pasti kan, meskipun tadi janjinya pulang jam 10. Asal kamu jangan lupa pulang bawa kue tiaw. Pasti senyum. No, ini begini. It's true. Saya cerita ini dari pengalaman. Misalnya ya, kita itu nanti kalau hati lagi seperti ini ya, penuh senyum sama bersama-sama teman-teman kan ini, membicarakan dharma, nggak ada kedengkian, nggak ada kekecewaan, nggak ada apa, yang ada hanya ingin apa. Become a nicer person, ingin jadi orang lebih baik, ingin hidup lebih baik, kan sesuatu yang indah nih malam ini ya. Itu kita menjadi lebih pintar loh. Misalnya pulang, oh kok malam saya beli ini dulu. Bukannya ketakutan, gak ada rasa takut, tapi just kepingin berbuat sesuatu yang indah. Dan itu tahu saja, langsung tahu. Makanya dengan ada hati semacam ini, yang tadi saya katakan, kita akan dipaksakan jadi bahagia. Ini benar sekali. Karena kamu lihat segala sesuatu dari sudut pandang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lebih hangat, dengan hati yang penuh kasih. Itu semua kelihatan lebih indah, lebih sadar. Saya berani tanggung. Kamar saya nomor 930, nanti tolong ditelepon kalau enggak benar. Silakan. Kamarnya Diarto masih kosong. Kalau nginep numpang sama saya, jangan dah. Saya ini ngorok. kamu nggak bisa tidur kali itu. Gitu. Nah, then that's true. Kamu buktikan dah. Nanti buktikan. Ini lo pulang ini. dibayangkan dengan pada waktu kamu datang tadi, itu pasti lain. I'm very sure. Nih, it's about the heart. Dan heart can change everything. Mulai dari sini. Kalau kita tanamkan hal kecil-kecil begitu, peduli orang ada yang tahu atau enggak ada yang tahu, it doesn't matter, you do it karena it's nice. Ini yang namanya hiri, itu semacam itu. Bukan malu, sama sekali bukan malu. Tapi tahu standar di dalam diri kita sendiri, seperti apa kita ini. Atau otopa yang namanya apa terapi, itu bukan takut, sama sekali bukan. Tapi justru apa, memperhatikan, peka kepada kepentingan yang lain, apa yang kita tindakan berbuat yang baik. Makanya ini nanti betul, kita nanti dede nanti akan jadi orang yang lebih peka, lebih gini dan kreatif. Wah, oleh-oleh begitu. Yang mulainya bawa jeruk busuk kan, lama-lama bancur. Please. Is it okay?
Kreatif mungkin ya, nanti bandingkan itu dia kerja pasnya
Nah, waktu kamu dibantingkan pintu pun kamu lalu di sana ngetoknya pun pakai irama, terak. Nanti petah-petahan kan, banting pintu kan sekali. Kamu kalau terak di sana mau tidak mau sebuka lagi kan?
Jadi kalau istri ngomel ya kerap aja pak ya.
Bukan, kalau kamu istri ngomel, kamu bilang kan, ini apa, dipuji saja gitu. Wah, hari ini omelanmu kok luar biasa. Kreatif gitu loh. Okay. Saya merasa bahagia sekali kamu betul-betul prihatin sama keadaan saya. Makanya saya tahu tuh Meli, terima kasih ya. Wah, gitu kan. No, truly. Apa? Relationship. Yang namanya Ida Pacayata ini, semuanya ini kondisinya tertentu. Kalau kamu tanam benih semangka, tumbuhnya mesti semangka. Kalau kamu di hati ini ada kebajikan, ini loh, kamu mau dia pantas seperti apapun, kamu mesti nggak lihat deh. Ini bukan magic loh, ini it's true, ini yang diterangkan Buddha, it's true. Nggak usah minta who atau minta apa perlindungan, nggak usah. Nih perlindungannya, good heart, warm heart, cinta kasih. Merasa sih ini yang lindungi kita. Tapi ya lain kali bawa kunci syarat ini. Iya harus gitu kan, harus panjangnya harus jalan kan. Ya, kelompok juga iya, tapi kunci syarat harus bawa kan. Terutama kalau mau ke dharma kan.
Atau mau tukang kunci pak.
Nah. Tapi tukang kunci malam begini. Tidur di mobil. Gitu kan. Oke, okay, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya ingin... kalau ada yang lain silakan loh. Enggak, kalau enggak ada... Oh iya, silakan. Ini yang di depan. Ya. Yeah.
Mengenai yang tadi cerita yang tadi. Mengenai yang tadi yang cerita ada orang jatuh di jalan tengah malam. Terus kita memilih antara menolongnya atau tidak. Kalau seperti pribadi saya, apalagi zaman sekarang kan susah. Modus operandi kayak penipuan jatuh di jalan terus dirampok. Terus kita juga banyak dengar kejadian seperti itu di lingkungan sini. Terus taruhlah kalau itu benar dia kejadian asli. Ntar kita kan ada kena imbasnya, maksudnya dari pihak rumah sakit atau pihak kepolisian yang ganggu kita terus untuk jadi saksi atau gimana.
Itu apa masih tetap lebih baik kita menolong gitu?
Tujuan saya bukan menganjurkan kamu nolong, enggak. Saya cuma nunjukkan. Ya, itu tergantung kita. Dan kita enggak bisa ngomong di sini kalau kita lagi duduk sih. Nih, pada waktu kita ngadepi, nanti itu nanti kita akan tahu sendiri apa yang harus kita kerjakan. Kalau hati kita terbuka ya. Saya tidak ngomong kamu yang benar itu harus stop nolong, enggak. Cuman saya ingin nunjukkan, seandainya kamu tidak berhenti nolong, itu ingat, yang kamu ingat-ingat urusan itu jauh lebih lama kalau kamu berhenti nolong malah. Misalnya kamu berhenti nolong ya, itu mungkin besoknya masih ingat, seminggu kemudian kamu udah lupa. Karena hati ini dasarnya kebajikan. Kamu nolong orang itu kamu gak begitu ingat kok. Tapi kalau kamu sebetulnya mau nolong, tapi kamu sendiri itu merasa saya lebih penting daripada gitu, ini ada penyesalan.
Tapi kita pikir apa namanya lingkungan di sini itu mungkin banyak penipuan.
Tahu-tahu.
Kita waspada.
Enggak apa-apa kan? Ya nggak usah nolong, nggak apa-apa. Lu saya gini lah, tolong dibiasakan ya, hidup ini kalau bisa nggak bisa kok bilang ini betul itu salah, ini right ini wrong. It never is so clear cut, nggak pernah clear cut seperti itu. Kondisinya semacam itu, kamu sebisa-bisanya kamu putusin. Cuman yang saya pikir di sini, yang saya tunjukkan di sini, itu biasanya berbuat sesuatu kalau dasarnya me, my, itu biasanya kalau yang merugikan yang lain itu biasanya nyesalnya lama. Tapi kalau kamu nulung berarti itu malah lupa cepat loh kamu. Karena dalam hati ya udahlah, karena biasa itu udah biasa nolong orang, ya itu kewajiban saya, beres gitu kan. Tapi kalau kita mikir begitu-begitu ya, ya jangan berhenti kan. Nanti kamu ketakutan. Tapi yang jelas akan mengganggu pikiranmu masih. Itu akan terjadi. Itu loh poinnya. Poinnya itu ternyata di dalam hati kita ini penuh kebajikan, penuh kemurahan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu sebetulnya kita tahu ini apa istilahnya, apa cucu saya ini baru apa punya nama, pakai nama Jepang, Ryushin. Chinese siapa? Apa? Liangxin itu. Liangxin itu artinya apa?
Nurani.
Nurani ini artinya apa? Nih, di sini. Right inside here. Di mana perhitungan saya, me, lebih penting daripada yang lain. Biasanya nuraninya seperti itu kan? Tapi nurani ini cepat kok di override. Enggak lah, ini bahaya, ini gini. Tapi kalau nuraninya tersentuh, itu biasanya kamu nyesalnya lebih lama daripada kalau kamu hanya menuhi nurani itu sendiri. Poinnya itu saja sih. Jadi enggak apa-apa, hidup ini kadang-kadang penyesalan, itu enggak apa-apa. Jangan takut berbuat sesuatu karena kamu menganggap, kamu tidak harus kok jadi seperti apa saint itu apa ya, santa orang suci gitu. Jangan jadi definisi dari Buddha Dhamma, semakin suci orang itu semakin mikiri dan peduli ke yang lain. Ini loh orang suci, benarnya seperti itu kan. Orang suci itu bukan berarti yang jenggotan yang apa gimana like that. Poinnya begitu, gunakanlah apa di nalar, tapi juga kadang-kadang di nurani ini kita tahu sendiri kok. Tapi kadang-kadang melawan nurani kan sering juga kan. Tapi kan ada penyesalan nih, tapi kita tutup-tutupi kan sering. Makanya orang stres, orang betul-betul nih, orang depresi ini karena kadang-kadang sering nutupi nuraninya malah. Orang depresi itu justru karena mikiri saya terlalu sering, terlalu banyak, makanya depresi. Oke, okay. Good. Jangan takut, kalau memang harus jalan terus, jalan terus. Tapi kamu nanti, kalau nyesel juga kamu bisa tahu, wih, ternyata betul, seandainya saya berhenti. Tapi juga, lah, lain kali kalau begitu ya, apa harus berhenti? Ya memang kalau menurut pertimbanganmu, kamu jalan terus, tapi yang nanti nyusul lagi gitu. Tapi lama-lama, dan lucunya semakin kita berbuat begitu, hidup ini mulai tidak dihadapi dengan hal-hal semacam itu. Hidup ini malah yang kamu hadapi yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang memberi kesempatan. Ini benar. Tidak berarti lebih kaya, lebih tidak selalu. Tapi yang jelas, hidupmu akan lebih bahagia. Itu artinya lingkunganmu pun kelihatannya akan lebih bagus. Kamu pun akan tidak ketakutan. Ya, yang kamu sebutkan modus operandi, ya itu pun nanti nggak ada. Bagaimana sih mulainya supaya menghilangkan kekerasan di lingkunganmu misalnya? Bisa nggak kita menghilangkan kekerasan di dunia ini? Bisa, start from you. Kalau you have inner peace, ini Kung Fu Panda kan, inner peace. If you have inner peace, non-violence, slowly duniamu berubah. Benar. Sebab saya nggak ada waktu lagi. Tapi sebetulnya yang namanya karma itu dunia yang kita sebut dunia, alam kita ini. Siapa yang bikin alam kita ini? Ini yang bikin ini hotelnya, yang bikin ada kan pemborongnya segala macam. Tapi hotel ini kan yang bisa ngalami kan kita kan. Yang bikin sebetulnya alam kita itu yang bikin kita sendiri. Makanya kalau ngomongkan mengenai Jambi, kota Jambi gitu ya. Ini ada orang berapa nih orang 70-80 atau berapapun ya. Itu tentu akan ada 70 versi Jambi, lain-lain kan. Karena itu loh, jadi Jambi itu juga kamu yang buat. Whatever you think of it, gitu. Seperti saya juga gitu. Makanya jangan takut hidup ini, right? Oke, karena saya bisa loh, saya apa tahan kok kalau malam-malam. Tapi kalian kan jangan sampai nggak bisa dibukain pintu. Ini kemajuan deh. Dulu waktu saya di sini, saya diberitahu, Om kalau di sini di Jambi ini biasanya jam 9 semua harus udah pulang. Benar nggak sih? Tapi sekarang kemajuan, udah jam 11, oke, okay, Mas ya. Udah tanggung. Udah tanggung. Peter beli jeruk, Peter. Ya, saya kalau boleh usul ya. Kesempatan semacam ini langka sekali. Di mana kita bertemu dengan saudara-saudara sendiri, teman-teman sendiri, yang semua hanya punya keinginan ingin jadi orang lebih baik. Semua hanya ingin keinginan membuat hidup ini lebih berguna. Ini langka sekali. Biasanya kalau ketemu menghitungannya, ada keuntungan apa yang bisa kita dapatkan gini. Nah, ini kan langka sekali. Makanya wajah kita semua kelihatan, wajah kalian ini lebih apa berseri-seri. Nah, ini sukar sekali bertemu, apalagi bisa bersama-sama membicarakan meskipun enggak banyak ya. Tapi kita akan membicarakan sedikit dari dhamma, itu pun cukuplah genggaman tangan Buddha ini waktu ditanya Buddha selamat datang, ini cukup untuk kamu. Jadi dhamma yang ada dalam hati kita itu selalu cukup. Jangan mikir harus tunggu 3 tahun lagi, harus retret ini atau gitu. No, it's enough. Then you do it. Nah, cuman banyak loh orang-orang di sekeliling kita yang gak punya kesempatan semacam ini. Saat ini nih, entah saudara kita, suami kita, istri kita yang marah sambil tunggu di depan pintu kan. Ini dan banyak anak-anak, teman-teman yang tidak berkesempatan semacam ini. Saya usul kalau boleh nih, latihan kecil. Kita kan merasa mendapatkan sesuatu kan ini, dan sesuatu yang berharga kan ini, kelihatannya loh ya. Nah, malam ini seandainya kita bisa, kita bayangkan kita berikan ke orang yang membutuhkan semacam ini tanpa rasa sayang sama sekali. Betul-betul kita rasakan, jangan ada yang di sedikit-sedikit untuk saya gitu, gak usah nih. Coba kita bayangkan kalau bisa orang yang beneran kita lihat, bayangkan wajahnya atau entah ibu kita, ayah kita, saudara kita, kita betul-betul memberikan apa yang ada di dalam yang kita dapat malam ini kita berikan ke mereka tanpa rasa sayang sama sekali. Is that okay? Jadi kalian kesininya malah percuma loh. Berarti kalian gak dapatkan apa-apa. Sampai yang kamu dapatkan malam ini, kalau bisa kamu bayangkan orang yang tentunya lebih membutuhkan daripada kalian. Right? Ini latihan nih. Ini latihan. Yang berani. Seandainya ini bisa betul-betul kamu pari namanya. Betul-betul kamu bisa berikan. Kita berikan ke mereka. Oke? Okay? Nah, sekarang duduk yang nyaman. Just, you know, just feel the nice warm heart. Ya, dan di sini dan feel happy. Kita bayangkan wajah-wajah orang yang kita sayangi maupun yang membenci kita, mengucap yang benar gitu, wajah yang benar, yang menurut kita mereka lebih butuh apa yang kita dapatkan hari ini daripada kita sendiri. Dan kita bayangkan benar-benar kita bisa memberikan from your heart, yang sakit supaya kita berikan kesembuhan, yang merasa kesepian, apapun yang berbentuk, we give something yang kita dapatkan from to that. Just be happy with it. Merasa bahagia. Kita bisa bayangkan beliau-beliau ini menerima dengan rasa yang berterima kasih, tapi tidak tahu yang berterima kasih siapa, tapi merasa mendapatkan betul-betul apa yang kita berikan ke mereka-mereka ini. Tanpa rasa kekhawatiran apapun yang kita miliki ini, we try to give to them all the happiness, the joy.
เกวาเดเกวกุนสุนามิเยสิสุสุสิมสุนามิสิไลจงเวดัมบะกุนยิงจูปาโชเกวาเดยุนโดดังลามาสังเกตุกุมเนโดวันสิยังมลุปะเยสาลังกับปาโชจังจบเส้นจงเปรมโบเจมมาเกบันนำเกยโยเจเกปานิมปะมิปะกงเนกงดูเปวาโช.
Thank you so much. Terima kasih sekali. Apa, maaf ini terlalu lama juga sampai jam 11 lebih. Apa, saya senang sekali malam ini bisa bertemu.